Καλησπέρα κόσμοι, κυρίες και κύριοι, πλανήτη, αυτά. Ποτέ μία εισαγωγή δεν είναι γαμάτη, αλλά για να το σώσουμε, από το πουθενά φέραμε έναν υπέροχο, απίστευτο κύριο, έναν κωμικό improviser. Καλά το λέω.
Improviser.
Improviser, πολύ καλά το
λέω. Improviser.
Εμένα μου ακούστηκε σαν feature σε PC, έτσι όπως το πει.
Θεατρικό συγγραφέα, σκηνοθέτη, τα πάντα όλα, τον κύριο τον απίστευτο Ζήση Ρούμπο.
Yeah.
Θα βάλουμε
θα κουμπί, βάλετε, ναι,
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 ναι, ναι, έχει
ποτάμε,
ναι. Και πυροτέχνημα, πυροτέχνημα.
Να κρατήσω εσένα να το κάνεις.
Ναι, 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 μπορώ να τα κάνω εγώ. Okay. Απλά πατά μου κι γεια σας παιδιά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Όντως έκατσα από σποντά η συνάντηση μας.
Ναι.
Και είναι πολύ ευχάριστη η συνάντηση γιατί αν υπάρχει ένα πράγμα το οποίο λατρεύω να κάνω είναι να μιλάω για κινηματογράφο και σειρές. Μπορώ να μιλάω ώρες, όπως θα συνειδητοποιήσετε λίγαν συντομώς.
Είμαστε εδώ να μας τα αποδείξετε.
Και χαίρομαι πάρα πολύ και εύχομαι καλή συνέχεια. Και πόσο καιρό.
Έχει ένα τρίμηνο, τετράμηνο.
Εντάξει, είμαστε... Θα γίνει χαμός. Θα γίνει χαμός.
Πες καμιά ταινία. Να πούμε ότι ο Κώστας Κουτάνης του Κουτούμπι μόνο ντροπή μας έκανε τη μεγάλη αυτή σύνδεση.
Μας έκανε αυτή την συνάντηση, αυτό ναι, το σμίξιμο. Ναι, 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 ναι. Και να ευχαριστήσουμε και την Ηλέκτρα Αγγελετοπούλου για την ιδεούλα που πέταξε που θα αναφέρουμε ναι. Σύντομα.
Ηλέκτρα, σε ευχαριστούμε.
Είναι η αφορμή για να κάνουμε ένα αφιέρωμα. Δεν ξέραμε τι αφιέρωμα να κάνουμε. Έτσι. Και στα πόσα κρούσματα είμαστε στον κορονοϊό.
Το έχει παίξει στοίχημα και εγώ έτσι τα βλέπω κάθε μέρα πόσα θα ανέβουν.
Φαντάζεσαι να έχει ανοίξει.
Εγώ έχω παίξει over 69,5.
Over 69,5.
Εκεί είμαστε 61.
Να σου πω κάπου εκεί. Τι απόγοση έχει αυτό εδώ. Παιδιά, δεν ξέρω πόσα είμαστε. Είμαστε στα 40, 60, 47.
Με... Ξέρεις τι, επειδή είναι αυτοί με τους Άγιους Τόπους ναι. Και αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο. Γιατί...
Holy Plague.
Είναι αυτό. Holy Plague αυτό.
Θέλετε να αναφέρετε το τέτοιο το θέμα μας.
Ναι, σωστό. Ότι λόγω του κορονοϊού σκεφτήκαμε ότι το τέλειο αφιέρωμα είναι αφιέρωμα σε post-apocalyptic movies.
Τέλεια.
Ζόμπια, ναι. Θνησιμότητα. Θα πεθάνουμε όλοι όπως είπες.
Θα πεθάνουμε όλοι, λοιπόν. Είναι τέλειο θέμα. Ευχαριστούμε, Ηλέκτρα, για αυτό το θέμα. Είναι από τα αγαπημένα μου genres. Πώς μου τις πάει αυτή η λέξη. Αυτή η λέξη μου τις πάει πάρα πολύ, γιατί δεν μπορώ να την προφέρω. Genre. Λοιπόν, είδος. Είναι από τα αγαπημένα μου είδη κινηματογράφου. Νομίζω ότι έχω δει σχεδόν ότι έχει βγει ακόμα και για να είμαι ειλικρινής, φτάνω μέχρι B. Δεν πάω πιο κάτω σε ταινίες. Δεν έχω χρόνο να βλέπω C και κάτω ταινίες. Αλλά ειδικά σε αυτή τη θεματολογία, ναι, έχω μαζέψει πολύ, πολύ πράγμα.
Εσύ δεν ασκεί μια πολύ ύπουλη έλξη αυτή η θεματολογία.
Πάρα
δηλαδή,
πολύ.
Σε φάση ότι θέλεις πάρα πολύ να δεις και έχει αντικαταστήσει και λίγο την θρησκευτικότητα που λείπει από την κοινωνία με το απλά φοβόμαστε τι θα γίνει όταν θα πεθάνουμε αφού μάλλον δεν υπάρχει επέκεινα.
Η μακάβρια, η μακάβρια curiosity που λένε έξω, είναι η μακάβρια περιέργεια του τι θα γίνει στον κόσμο άμα συμβεί κάτι τέτοιο και πώς θα αντιδρούσαμε εμείς. Και είναι έδαφος, ρε παιδί μου, ειδικά επειδή γράφω κιόλας, είναι έδαφος για να εξερευνήσεις χαρακτήρες και ψυχοσυνθέσεις στα άκρα τους. Και είναι τέλειο, τέλειο, είναι τέλειο. Το αγαπάω πάρα πολύ. Και σας έχω για νούμερο top 1 ταινία πολύ outsider που θα σας φέρω, θα σας τραβήξω χαλί κάτω τα πόδια, δεν θα το περιμένετε.
Λες να το πάμε αντίστροφα βέβαια όταν αρχίσουμε να μετράμε ταινίες και τέτοια.
Βεβαίως.
Το κρατάμε λίγο προς το τέλος.
Ναι, έτσι.
Suspense
ναι,
και τέτοια.
Ναι.
Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να λέμε για post-apocalyptic ταινίες, να κάνουμε μια εισαγωγή λίγο
βεβαίωτατε.
Για τη φετινή χρονιά. Βάλουμε και Όσκαρ και φετινή χρονιά αγαπημένες ταινίες.
Σούπερ, ναι, εννοείται.
Τώρα θέλω να γίνω προβοκάτορας.
Να γίνεις λίγο.
Κάποιες ταινίες που δεν σου άρεσαν καθόλου ανήκουν στις αγαπημένες ταινίες του Φίλιππου Χατζίκου.
Και αυτό θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον podcast.
Βασικά φέραμε το Ζήση Ρούμπο να κάνει diss στο Φίλιππο Χατζίκο. Το γαμάει.
Καθόλου diss. Να σου πω ξεκινώντας το εξής. Είμαι πολύ 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 υπέρ της διαφωνίας και του διαλόγου. Κόβω την κουβέντα σαν άνθρωπος, αυτό το λέω γενικά. Κόβω την κουβέντα όταν καταλαβαίνω ότι ο άλλος είναι φανατισμένος και όχι φαν. Και έχει μεγάλη διαφορά αυτό για μένα. Δηλαδή είμαι πολύ ενδιαφέρον θα ακούσω κάποιον που έχει αντίθετη άποψη από μένα. Όταν καταλάβω ότι προσπαθεί να με πείσει, δεν γουστάρω καθόλου γιατί αυτό θέλω να το κάνω μόνο εγώ. Θέλω να καταλαβαίνει ο άλλος που μιλάει μαζί μου γιατί είναι ηλίθιος. Δημοκρατικά πάντα μιλάμε.
Θες να μου πεις αγαπημένες ταινίες.
Λοιπόν, αγαπημένες ταινίες να ξεκινήσουμε με generic, έτσι, η κουβέντα. Αγαπημένες ταινίες με 19. Ήταν φυσικά το Joker, το Endgame, γιατί είμαι και geek μεγάλος, για όσους με ξέρουν. Οπότε τα ακολουθώ. Θα μου διαφεύγει σίγουρα τώρα ταινία, αλλά τις βάζω μέσα στις... Μες στη stop. Είδα πολύ ωραίες δουλειές, αλλά βάζω αυτές έτσι ξεκινώντας comic-based ταινίες.
Δύο πράγματα. Που το ένα έχει στοιχεία μαύρης κομμωδίας που ξεχώρισε. Παράσιτα είδες.
Αριστούργημα. Να, είδες τώρα σιγά μέσα στην κουβέντα. Θα... Αριστούργημα.
Και το άλλο που θέλω να σε ρωτήσω, το οποίο θεωρούμε την καλύτερη κομμωδία του 19.
Ναι.
Booksmart.
Δεν τρελάθηκα.
Ναι.
Ναι, δεν τρελάθηκα.
2 στα 2 και ούτε του Κατέρι του άρεσε.
Δεν τρελάθηκα και
επίσης
την πάω πάρα πολύ την...
Olivia Wilde.
Olivia Wilde. Την πάω πάρα πολύ, την παρακολουθώ από House.
Ναι, σειρά. Όλοι μας. Ναι.
Όλοι μας. 13, if you know what I mean. Δεν τρελάθηκα ιδιαίτερα.
Ναι. Δεν τρελάθηκε σαν κομμωδία ή σαν ταινία συνολικότερα.
Σαν ταινία.
Γιατί είχαμε αυτή την κουβέντα και με τον Βασίλη όταν μιλούσαμε για τις κομμωδίες στον Κατέρι και λέγαμε ότι. Έλεγε ο Βασίλης ότι σαν κομμωδία δεν δίνει πολλά γιατί δεν είναι πολύ αστεία.
Ναι.
Αλλά εμείς την εκθιάσαμε, μας άρεσε πάρα πολύ σαν ταινία. Δηλαδή, σαν coming of age ταινία που ανατρέπει αρκετά από τα κλισέ.
Σαν κομμωδία δεν με χάλασε. Μου άρεσε πάρα πολύ η φρεσκάδα που είχε, ειδικά με τις δύο πρωταγωνιστριούλες που είναι εξαιρετικές. Σαν ταινία δεν με τρελάνε γιατί ακριβώς επειδή είναι coming of age, θα περίμενα να είναι πολύ out there, να μου πει κάτι καινούριο. Δεν μου είπε. Εμένα.
Εγώ για να ξεκινήσω και αφού είπαμε ότι θα με ντυσάρουμε, να πετάξω έτσι τα πρώτα αναγνωριστικά πυρά.
Τα πρώτα μπούμερα.
ναι,
τα οποία θα γυρίσουν.
Θα μου πάρουν το κεφάλι μετά, ναι. Να πω ότι αυτό που εκτίμησα σε αυτή την ταινία είναι ότι όπως κάθε γενιά έχει, ρε παιδί μου, τις δικές της coming of age. Δηλαδή στα 80s είχε John Hughes, πιο μετά υπήρχε Superbad και όλα αυτά που βλέπαμε εμείς μεγαλώνοντας.
Σωστό.
Αυτή την ταινία εγώ τη σεβάστηκα γιατί είναι coming of age επόμενης γενιάς από μένα, το οποίο με τρόμαξε λίγο, αλλά το αναγνώρισα, δηλαδή είχε αναφορές και ύφος το οποίο πάει στην επόμενη γενιά και κάθε γενιά, ακόμα και οι social media κολλημένοι και όλοι, αξίζουν να έχουν τον coming of age κινηματογράφο τους.
Ναι, έχει πολύ μεγάλη βάση αυτό που λες. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου, δεν το είχα σκεφτεί καθόλου έτσι. Ότι μπορεί αυτή η ταινία να είναι coming of age μιας άλλης γενιάς. Να σου πω κάτι. Το ακούω. Και το γεγονός ότι εμένα δεν μου μίλησε μπορεί να είναι ακριβώς αυτό που λες.
Εγώ το γούσταρα και από την πλευρά του ότι βλέπεις σε ταινία ενηλικίωση σε κορίτσια. Και κορίτσια σε κομμωδία, καφροκομμωδία.
Ναι.
Δηλαδή υπήρχε
σωστό.
Και το Lady Bird της Γκρέτα Γκέρουικ, νομίζω.
Ναι.
Εξίσου ωραίο.
Ναι, το οποίο ξεκάθαρα δεν είναι κομμωδία. Είναι
όχι,
ιστορία, είναι
ναι, δεν είναι. Είναι αυτό το quirky, το awkward, το The Perks of Being a Wallflower που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, ας πούμε.
Συμφωνώ. Το πάμε αλλού, αλλά.
Ναι. Ας πούμε, αυτή η ταινία μου άρεσε πάρα πολύ. Επίσης, δεν τρελάθηκα, αλλά μπορεί να είναι αυτό που είπες. Δηλαδή, είπες δύο λέξεις, John Hughes, που είναι κομμάτι του DNA μου. Εμένα. Κατάλαβες, επειδή είμαι μια άλλη γενιά. Εγώ έχω μεγαλώσει με αυτά.
Sex και... Education έχεις δει.
Τη σειρά.
Ναι.
Όχι. Όχι.
Λοιπόν, σταματάμε το podcast.
Έγινε, γεια σας.
Το δούμε.
Αυτό ήταν το επεισόδιο που καλωσορίζω.
Γεια σας. Παίζουν ηθοποιάρες, αλλά δεν το έχω δει.
Είναι δεν εντάξει, θέλει χρόνο.
Θέλει χρόνο. Δεν προλαβαίνω, ρε, γιατί βλέπω ταυτόχρονα. Έχω ανοιχτές γύρω στις 9, 10, 11 σειρές. Και βλέπω, παρακολουθώ.
Και βλέπεις και ταινίες παράλληλα.
Μαζί με τις ταινίες, ναι.
Μπράβο.
Ξέρετε τι, παλιότερα, προπαιδιού, έβλεπα δύο ταινίες την ημέρα.
Πολύ ωραία.
Δύο ταινίες την ημέρα.
Σε θαυμάζουν.
Συνήθω.
Πώς το κάνεις, δεν θα
ξέρω. Θα σου πω. Ήμουν πολύ night owl. Ήμουν φάση κοιμόμουν 4-5. Και έβλεπα μία mainstream και μία λιγότερο mainstream.
Okay.
Διαφορετικά είδη. Τώρα, παιδιά, δεν υπάρχει χρόνος γι' αυτό, ούτε άτοχες. Οπότε έχω πέσει λίγο στις αποδόσεις μου. Αλλά ναι, δεν προλαβαίνω. Έχω ακούσει πολύ καλό για το Sex Education. Θα το τσεκάρω.
Λοιπόν, πριν πάμε στις αγαπημένες ταινίες του Φίλιππου.
Ναι.
θα ήθελα να πω για τον Τζόκερ.
Ωραία.
Το Τζόκερ πόσες φορές το είδες?
Μία. Δύο.
Ρεγαμότο, όταν πήγα και το είδα.
Δεν ξεκινάμε καλά. Άμα ξεκινάς να μιλάς για τον Τζόκερ, λες ρεγαμότο. Όχι,
τελειώνει, ναι.
Πες.
Δεν θα πάει καλά αυτό το podcast. Μου άρεσε πάρα πολύ.
Ωραία.
Ενθουσιάστηκα. Με ενόχλησε ο Σάλος που δημιούργησε ο Τοντ Φίλιπς με το ανοιχτό τέλος. Δεν πιστεύω ότι στερεί τη δυναμική της ταινίας.
Ωραία.
Όπλησε, λέει, όπλησε.
Ένιωσα το λαιμό του, ρε, έβγαλε σφαίρα. Ωραία.
Άκου να δεις, φιλαράκι. Λοιπόν, θα σου πω κάτι.
Θέλω να μου. Ναι,
θα σου πω.
Το λέω για να αντιπιχειρηματολογήσεις.
Δεν έχω να αντιπιχειρηματολογήσω, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Δηλαδή, είμαι άνθρωπος που παρότι μπορώ να επιδείξω εύκολα πάνω σε hype trains, ειδικά άμα με πορώνει θεματολογία, το ίδιο εύκολα μπορώ να επιδείξω από αυτό το τρένο. Ακριβώς γιατί στηρίζω κάτι που λέω και στα δικά μου βίντεο και τα λέω σε συνεντεύξεις και τα λέω και σε φίλους. Είμαι φαν, δεν είμαι φανατικός. Οπότε όταν άκουγα πριν δω την ταινία ότι πω είναι πολιτικό σχόλιο και το τέλος της ταινίας και τα κρυμμένα. Εγώ πάω και βλέπω κάτι, ένα χαρακτηριστικό που έχω και εγώ και η γυναίκα μου όταν βλέπουμε ταινίες και σειρές, είναι ότι τα ζούμε. Αντιμετωπίζουμε αυτά τα θεάματα με ενθουσιασμό. Γουστάρουμε να τρομάζουμε από θρίλερ, γουστάρουμε να εμπλεκόμαστε με χαρακτήρες και να βλέπουμε κάτι την πρώτη φορά σαν να είναι η πρώτη φορά. προσφορά. Κατάλαβες. Όταν ήταν λοιπόν ο Τζόκερ, πραγματικά μας συνεπήρε το πάθος του χαρακτήρα και η ερμηνεία. Όταν βγήκαμε από την αίθουσα και το συζητάγαμε, ήμασταν πολύ ενθουσιασμένοι. Όταν ηρέμησε και καταλάγιασε μέσα μου η ταινία.
Αυτό λέω.
Είπα ότι. Οκ, εντάξει, ηρεμία. Δηλαδή έχουν γίνει πολύ πιο σημαντικές ταινίες που έχουν μέσα πολιτικό σχόλιο ή twisty ends ή αν ήταν αλήθεια, δεν ήταν αλήθεια. Όλα αυτά που υποθήκαν δεν έχουν σημασία. Εμένα δεν με αφορούν. Δεν με απασχόλησαν αυτά καθόλου.
Άρα σου μένει περισσότερο σαν character study.
Έτσι,
παρά σαν.
Σαν character study
είναι απίστευτο.
Ξεκάθαρα ναι, και να σου πω κάτι τώρα μεταξύ μας.
Αυτό είναι του κακού.
Η ταινία. Η ταινία είναι μια κάμερα πάνω σε έναν ηθοποιό ο οποίος σπερνεί. Δεν ξέρω αν ήταν άλλος ηθοποιός. Τι θα γινόταν, δεν έχει νόημα αυτή η κουβέντα. Ήταν αυτός. Ήταν μια χημεία μεταξύ τους εξαιρετική. Έχουμε δει τα making of και πώς λειτουργήσαν οι συνεντεύξεις και όλα αυτά. Ήταν μια κάμερα πάνω και ήταν ένα ψυχογράφημα. Και ήταν εξαιρετικό. Τώρα από εκεί και πέρα τα μηνύματα, πώς δένει με τον κόσμο του Batman, αν δένει, αν ήταν ψέμα, αν ήταν όνειρο.
Τι μαλακίες.
Άλλοι είδαν διάφορα πράγματα. Ας πούμε η γυναίκα μου είδε κάτι που εγώ δεν είδα, ενώ βλέπαμε την ταινία και μου το είπε μετά και λέω τι, what.
Για πες.
Και θα σας το πω τώρα, είναι το εξής. Στην στιγμή που τον παίρνουν τηλέφωνο από την εκπομπή για να τον καλέσουν, το πλάνο της κάμερας είναι πάνω, πάνω στη μηχανή, στον αυτόματο του τηλεφωνητή. Ωραία. Στο background, out of focus, είναι μια μισάνοιχτη πόρτα. Εγώ εκείνη τη στιγμή κοίταγα τον τηλεφωνητή, δηλαδή το βλέμμα μου έπεσε στο πρώτο πλάνο. Η γυναίκα μου κοίταξε πίσω. Πίσω, ξέρετε τι συμβαίνει. Είναι αυτός πάνω στο κρεβάτι της μάνας του με το σόβρακο και έχει το χέρι μέσα στο σόβρακο. Εγώ δεν το είδα ποτέ αυτό. Και μου λέει, γυναίκα μου, καλά το είδες αυτό. Και λέω, what? Τι! Μιλάμε τώρα για ένα δευτερόλεπτο. Τσεκάρετε το όσοι μας ακούτε. Και παίζει αυτό.
Έλα ρε.
Είναι κάτι που ο σκηνοθέτης το βάζει, δεν στο μασάει με στη μούρη και το περνάει. Και φαντάζομαι, μάλλον θα ήταν και η ιδέα και του Phoenix, δεν ξέρω. Εξαιρετικό. Καταλαβαίνεις. Αυτά μου αρέσουν. Αυτά που δεν στα μασάει και είναι υποδόριο.
Εμένα με ξένησε μετά αυτό που είπες και εσύ και το πολιτικό σχόλιο. Δηλαδή, άμα το πήγα καθαρά κοινωνιολογικά. Και επειδή είχε και ο ίδιος ο Todd Phillips την αναφορά στον Taxi G, οπότε ήταν η σύγκριση που το θεωρώ τον Taxi G πολύ πιο πολιτικά βαθύ ως ταινία.
Ναι, μωρέ, και ξέρεις τι, δεν υπήρχε και λόγος τώρα για να απορρόφουμε το αυτό. Αν το Joker είναι πολιτικό σχόλιο.
Βοήθησε λίγο και η δικιά μας χώρα. Σίγουρα. Για την πολιτικοποίηση.
Εσύ το είδες με αστυνομικούς ή χωρίς.
Σωστό.
Εγώ ήμουν στο κινηματογράφο με τους αστυνομικούς, παιδιά.
Μιλά σοβαρά.
Όχι, βέβαια. Όχι, τίποτα. Πολύ, πολύ cool. Και πολύ πρώτο επίπεδο, ξέρεις, σχολιασμού και υπογραμμισμένο σε κάποια σημεία. Ότι...
Highlight, ναι. Στάμπιλο.
Ναι, κάποια, ναι, ναι. Και τα βλέπεις. Exposition πλάνα μέσα στην ταινία. Η βρώμικη πόλη. Ποντίκια μας τρώνε. Βρώμικη πολιτική. Να πάρει ο διάολος. Καταλάβετε ότι αυτή η ταινία περνάει πολιτικό μήνυμα. Εντάξει, δεν ήταν όμως πάρα πολύ. Σε κάποια σημεία, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, έπαιξε και λίγο υπογράμμιση. Οχ, περνάει δύσκολα. Οκ, εντάξει, ναι.
Λοιπόν, θα αρχίσουμε τώρα. Πώς σου φάνηκε, Ζήση, ο Ιρλανδός?
Τυχαία ερώτηση.
Τυχαία ερώτηση, λοιπόν.
Τώρα που δεν το έφερε η συζήτηση.
Θα ξεκινήσω, θα τσιμπήσω ξεκάθαρα το δόλωμα και θα το καταπιώ όλο το αγκίστρι. Λοιπόν, αυτή η χρονιά μ' αρέσει πάρα πολύ να παρακολουθώ τα Oscars και μ' αρέσει πάρα πολύ να σχολιάζω και να συζητάω. Έχω πλακωθεί με πάρα πολύ κόσμο για διάφορα θέματα. Είναι η μοναδική ταινία για την οποία δεν πλακώθηκα με κανέναν εκτός από το ίντερνετ. Μπήκα στο ίντερνετ και έκανα κάποια σχολεία στο IMDb από κάτω όταν έβγαινε η ταινία κτλ. Και σφαχτήκαμε με κόσμο, σφαχτήκαμε. Όπως όμως προείπα, δεν είμαι φανατικός. Αγαπάω εννοείται Μάρτιν. Ο Μαρτινάκος είναι θείος μας, είναι μπαμπάς μας. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε τώρα αν έχει ανάγκη τώρα σε αυτήν την ηλικία που έχει φτάσει και μετά την πορεία του να αποδείξει το οτιδήποτε, προφανώς. Θεωρώ ότι γέρασε. Θεωρώ ότι ο άνθρωπος έχασε την παλίτσα λίγο με αυτήν την ταινία. Θεωρώ ότι πήγαινε να κάνει κάτι άλλο και άλλο του βγήκε. Θεωρώ ότι δόθηκε υπερβολικά μεγάλο budget έτσι ώστε να πει κάποια στιγμή: «Οχ, έχουμε κάνει μαλακία. Μάλλον πρέπει να δώσουμε κάποια λεφτά πίσω». Αποδείχτηκε αυτό, δεν είναι δική μου μόνο τέτοια. Αποδείχτηκε με το deep fake βιντεάκι που ήταν πολύ πιο φθηνό και κάνανε DH πολύ, πολύ καλύτερο από αυτό που είδαμε. Και μιλάμε τώρα για τρία ιερά τέρατα πάνω στο πανί, Πέση, Πατσίνο, Ντενίρο, που στο άκουσμα και μόνο όταν είχε πρωτοανακοινωθεί αυτή η ταινία.
Είχαμε τρελαθεί όλοι.
Είχαμε παραλύσει τα άκρα μας.
Ναι, τρελαθήκαμε.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, μιλάμε τώρα για τον άνθρωπο που έχει κάνει μια. Όχι, δεν έχει κάνει μια. Έχει κάνει την καλύτερη ταινία που έχει γίνει ποτέ με μαφία, το Goodfellas. Αξεπεράστο. Δεν βάζω άλλες ταινίες και δεν αναφέρω γιατί σου λέω για τέτοια ονόματα. Έχει νόημα. Έχει κάνει φλομπιές μεγάλες. Έχει κάνει, ας πούμε, το Hugo. What? Έχει κάνει το φλομπιά.
Δεν σου άρεσε.
Καθόλου.
Μαζί με εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
Ναι, ναι, και εμένα, και εγώ είμαι.
Δηλαδή.
Ωραία.
Μπορούμε να πλακωθούμε και.
Όχι, όχι, δεν, εντάξει.
Δεν σου άρεσε.
Δεν, όχι, καθόλου. Το Hugo. Έχει κάνει το άλλο με τον Nicolas Cage με τα ασθενοφόρα. Το...
Breaking out the dead, πώς λέγονται.
Όχι, breaking out the dead.
Αυτό δεν το ξέρω καν.
Ξέρεις γιατί δεν το ξέρεις. Γιατί είναι φλόμπα.
Γιατί για το πούτσο.
Είναι κακή ταινία. Είναι μια βαρετή κακή ταινία. Δεν ξέρω τι σκεφτόταν.
Το Silence. Λεγόταν.
Η σιωπή, ναι, ναι. Το είδες.
Ωooooh! Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και αυτό είναι φλόμπα.
Φλομπιά από τις λίγες κιόλας. Δηλαδή είναι αυτό που. Ξέρεις τι, είναι πως τρως ένα μύδι και έχει κουραδίτσα μέσα του μυδιού και λες, όχι φίλε, φίνα κουράδα. Το Silence ήτανε φλομπιά από τις λίγες. Λες, ναι, ρε, μαν, κάθισα 19 ώρες και είδα την ταινία σου, αλλά. Δεν ξέραμε ότι προετοίμαζε το Irishman που θα τα σβήνει όλα. Λοιπόν, το Irishman, όπως είπα λοιπόν για να συνεχίσω την ανάλυση μου και μετά θα δώσω τον λόγο.
Ναι, όχι, πάρτο, πάρτο.
Λοιπόν, De Niro, Pacino, Pesci, πάρε μας τα σόβρακα Μάρτιν. Και ξεκινάω την ταινία με τη γυναίκα μου. Και κάνει scroll το ποντίκι κουνάκι και μου λέει, βλέπω καλά. Είναι 3,5 ώρες. Τι λέω, ναι, είναι έπος. Είναι όπως Magnum. Πώς το λένε.
Εσύ πήγες και ήξερες ότι είναι 3,5 ώρες.
Πήγα, ναι, και πήγα κιόλας.
Και πήγες καυλωμένος.
Πήγα καυλωμένος Μάρτιν Σκορτσέζε με τα τρία ιερά τέρατα. Πάρε μας τα σοβαρά. Έτσι μπήκα. Και ξεκινάει η ταινία. Με τη γυναίκα μου ξεκινήσαμε 9,5 ώρα το βράδυ.
Απορία, συγγνώμη. Ναι. Σινεμά ή Netflix.
Σπίτι, αφού είπε είμαι το ποντίκι.
Netflix.
Α, έχεις τη δυνατότητα.
Netflix.
Μπορούσε να πας και τουαλέτα, ρε κολό.
Να σου πω κάτι, δεν αντιμετώπισα αυτή την πλευρά. Λοιπόν, 9.30 ώρα το ξεκινήσαμε. Στις 10.30 μου λέει, γυρίζω να σου πω κάτι, εγώ θα κοιμηθώ. Απλά θα κοιμηθώ στα πόδια σου και άμα γίνει κάτι, πες μου. Πεισματικά λοιπόν φτάνω στις 2 ώρες, όπου χάνω κάποια δευτερόλεπτα γιατί έχω κοιμηθεί και λέω, οκ, εντάξει, είναι αργά το βράδυ, σταματάμε εδώ και θα το συνεχίσω μόνος μου. Μου λέει, τι έγινε, πόση ώρα είδες, της λέω 2 ώρες. Τι έχει γίνει. Μαλάκα, τίποτα. Δεν έχει γίνει τίποτα. Πότα 2 ώρες βλέπω ονόματα Τζίμι Σοσουγιάς, ο Μανταλίνο, ο ξεχωριστός, ο Σιανολάτο, ο οποίος σκοτώθηκε με 17 πυροβολισμούς στο πρόσωπο. Είχε και αυτά τα πλάνα, τα ψαρωτικά που σταμάταγε, έκανε freeze frame και σου λέγε «Αυτός ο μαφιόζος πέθανε το 62 με τον πάτη σε αυτοκίνητο». Στα αρχίδια μας. Λέω κάπου το πάει. Χαρακτήρες εμφανίζονται για λίγο, εξαφανίζονται, έχω χάσει την μπάλα, έχει μπει κάπου ο Τζίμι Χόφα μέσα. Και μέσα σε όλο αυτό να πούμε ότι ξαφνικά βλέπω The Aging, το οποίο την πρώτη φορά που το είδα ψηλό κριντζάρα γιατί ήταν σαν να έχει πάθει έγκαυμα στο πρόσωπο.
Ναι,
κάτι,
ναι,
γινόταν με τα...
μάγουλα, ναι,
ναι. Ναι, κάτι γινόταν με τα χρώματα και ήταν σαν να έχει πάθει έγκαυμα ο De Niro.
Και επίσης απέκτησε χωρίς λόγο γαλάζια μάτια.
Αυτό ήταν εντελώς αχρίαστο.
Αυτό ήταν λίγο. Είχε elf μέσα του. Τι ήταν, ήταν Lord of the Rings. Και είναι εκείνη η περίφημη σκηνή που κλωτσάει τον άλλον μπροστά από το μαγαζί.
Και που είναι χάλια.
Κλείψη. Και μετά που πετάει το όπλο μέσα στο ποτάμι που ανεβαίνει κάτι βραχάκια και βλέπεις τον De Niro προσπαθεί να μην σκοτωθεί. Σταματάω λοιπόν 2 ώρες και την επόμενη μέρα βάζω την υπόλοιπη 1 ώρα και κάτι. Νευριασμένος όσο περνάει η ώρα, γιατί δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Δεν με ενδιαφέρει κανένας χαρακτήρας. Δεν συνδέομαι καθόλου με την ιστορία η οποία δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ιστορία. Πήρε το βιβλίο και έκανε μια σειραφή γεγονότων που πίστευε ότι θα μας ενδιαφέρουν. Αλλά το χάσε, παιδιά, το παιχνίδι. Γιατί άμα δεις τον Goodfellas. Αυτό που σε συνέδεε πολύ με την ιστορία, το οποίο το κάνει και στο καζίνο, λιγότερο για μένα.
Ναι, στο καζίνο είχε σοβαρά θέματα ρυθμό.
Μπράβο, ακριβώς.
Και...
το Goodfellas γιατί σε πιάνει από τη μούρη. Γιατί σε πιάνει από τη μούρη, ερώτηση είναι τώρα αυτή προς τους νεότερους. Γιατί. Γιατί σου λέει την ιστορία ενός χαρακτήρα από τα παιδικά του χρόνια, μεγαλώνοντας μέσα σε μια οικογένεια μαφίας και νοιάζεσαι για αυτόν και τους φίλους του. Νοιάζεσαι. Σε απασχολεί, ρε φίλε, το τι θα συμβεί, θα την γλιτώσει, δεν θα την γλιτώσει, θα γίνουν όλα καλά. Και στην πορεία κουμπώνουν οι υπόλοιποι χαρακτήρες του κύκλου του. Ο Πέση, ο De Niro, όλη η φαμιλιά, η καφρίλα, η ομότητα. Αλλά όλα με γνώμονα την ιστορία αυτού νου. Το πόσο καθήκη είναι, το πόσο αρχίδι είναι με τη γυναίκα του. Όλα, 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 όλα. Για να καταλήξει να την γλιτώνει στο πρόγραμμα προστασίας στο τέλος της ταινίας. Σε ενδιαφέρει. Στο Irishman. Δεν συμβαίνει. Συμβαίνει το αντίθετο. Λες, μαλάκα, είμαι 2,5 ώρες. Δεν με νοιάζει κανένας. Ψοφίστε όλοι! Γιατί μου λες ότι δεν με ενδιαφέρει! Ψοφίστε, ψόφα! Και στο τέλος, και καλά, το συγκινητικό τέλος, spoiler για όσους ακούνε, όσοι δεν το έχετε δει, δεν πειράζει, μην το δείτε. Στο τέλος και καλά το συγκινητικό ότι crime does not pay, με τον De Niro γέρο που έχεις καταλήξει να τον μισείς. Έχεις καταλήξει και λες, Μάλλον θα έπρεπε να έχει ψοφήσει νωρίτερα. Και τη σκαπούλα ρε τελικά το αρχίδι. Φωνιά τώρα λέμε έτσι. Ο Hitman. Η ταινία ήταν για ένα Hitman. Που όταν ήταν νέο είχε εγκάβματα.
Πολέμησε και στο δεύτερο παγκόσμιο.
Ήταν, ναι, ναι. Ένα κακό γκόλουμ ήταν.
Παρόλο παιδιά. Που τα πενιντάρες πολέμησε.
Όχι, Μαρτίν, έχασε την παλίτσα, παιδιά, θεωρώ. Αλήθεια, σας το λέω. Πιστεύω ότι πήγε για κάτι άλλο. Κάνε μου άλλο casting, ρε μαν. Βάλε άλλους τοπιούς, δεν έχεις άλλους τοπιούς. Βάλε άλλους τοπιούς να πεις μια ιστορία. Αποφάσισε από το καταραμένο το βιβλίο που γυρνάς ποια ιστορία θες να πεις. Εντάξει, ο άλλος ήταν αυτοβιογραφικό. Γίνανε αυτά τα πράγματα. Γαμώ, πολύ ενδιαφέρον. Πες μια ιστορία, ρε Μάρτιν, εγώ πρέπει να σου το πω. Ντροπή.
Ήθελε, από ό,τι έχω διαβάσει και από τον ίδιο κιόλας, ότι η ταινία που ήθελε να πει ήταν η τρίτη πράξη.
Είναι ντροπή να το λες αυτό.
Το είπε.
Ναι.
Ήταν η μετάνοια.
Όταν είσαι σκηνοθέτης αυτού του βεληνικού, γιατί δεν είναι η πρώτη ταινία, είναι ντροπή να βγαίνει κι άλλε παιδιά. Η ταινία που ήθελα να κάνω εγώ, μπείτε στη δεύτερη ώρα, μπείτε. Όχι, μαλακά, μην το μην τη βγάζει. Μα τα έπρεξε. Αυτά είχα να πω για το αίρισμα τη.
Άψογο. Λοιπόν,
βλέπω το γάτι του ζήσει εδώ μπροστά.
Κοίτα, η αλήθεια.
Σε
είναι...
βλέπω και κάνω raise.
Όχι, δεν θα κάνω raise, επειδή ακριβώς έχει πιάσει σημεία που διέκρινα και εγώ σε αδυναμίες. Δηλαδή, πρώτο και εξόφθαλμο είναι το de-aging, το οποίο χτυπούσε πάρα πολύ άσχημα στο μάτι. Σχεδόν απαγόρευε ορισμένες φορές τη συναισθηματική σύνδεση με το χαρακτήρα.
Συμφωνώ απόλυτα. Απόλυτο.
Το de-aging δηλαδή ήταν εμφανές θέμα.
Συγγνώμη, παρενθεσούλα, δεν σε ξαναδιακόπτω. Δεν μπορεί να βγάλει το πρόγουλι του πέσει. Στα 80 του με γραφικά, γιατί έμοιαζε με βάτροχο από το Αλίκη στην χώρα των θαυμάτων. Τα είχα να πω εγώ.
Α, και το μεγάλο πρόβλημα ήταν στον Ντενίρο, δηλαδή.
Τραγικό.
Σε πέσει Πατσίνο, επειδή είναι και μικρότερο το όριο που πρέπει να πιάσει.
Έτσι.
Μα στον Ντενίρο,
λέει.
Έπρεπε να βάλει, α πούμε, έναν άλλον ηθοποιό.
Έπρεπε.
Εγώ πιστεύω το εξή, ότι ω προ το αν έπρεπε ή όχι να βάλει έναν άλλον ηθοποιό, έπρεπε να υποφέρουμε αυτή την όψη του Ντενίρο, την φρικαλέα, γιατί ο Σκορσέζε με αυτό το πράγμα, αυτό που ήθελε να κάνει είναι διαθήκη. Και κινηματογραφική. Δηλαδή, δεν μπορεί να κάνει με άλλον ηθοποιό, δεν μπορεί ούτε με τον Ντικάπριο που τον στήριξε, γιατί οι ταινίες του Σκορσέζε για τις οποίες έχει χτιστεί όλος ο μύθος του είναι με τον Ντενίρο. Και σε μια ταινία όπως ο Ιρλανδός, που κατά τη γνώμη μου, όπως φαίνεται και από το φινάλε, όχι από αυτά που είπε, από το πώς τελειώνει η ταινία, καθαρό θέαμα. Είναι παρακαταθήκη, αυτό είναι το crime cinema που υπηρέτησα. Ήθελε τον δικό του. Καλός, κακός, του βγήκε, δεν του βγήκε, γι' αυτό το έκανε. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι. Σίγουρα κάπου χάθηκε η μπάλα με τον De-Aging, γιατί τζάμπα γίνεται καλύτερα όπως το είπαμε. Αλλά νομίζω ότι γι' αυτό το έκανε. Okay. Τώρα, σαν ταινία, καθαρά πέραν του de-aging, θεωρώ ότι είχε ιστορία, δηλαδή είναι η ιστορία του Frank Sheeran, του Ιρλανδού, ο οποίος το βασικό κόνσεπτ της ταινίας είναι ότι είναι άβουλος, που είναι δύσκολο να το πετύχεις και να το κάνεις ενδιαφέρουσα ταινία, άσχετα που εμένα με κράτησε. Είναι ένας τύπος ο οποίος είναι εκτελεστικός βραχίωνας. Ποτέ δεν αντιδρά απέναντι σε καμία εντολή. Αυτά που είπες με τους πλαγιότυπους ότι ο Τάδε πέθανε σε τροχαίο και αυτά, θεωρώ ότι ήταν ο τρόπος του Σκορσέζε να υπογραμμίζει την ματαιότητα μέσα στην γαμματοσύνη όλων αυτών. Ότι εσύ με αυτόν που βλέπεις τώρα και είναι σαν να του ανήκει όλος ο κόσμος, πέθανε μια νύχτα έρημος και τον
σκυλί στη γωνία του δρόμου.
Τον έθαψαν δύο-τρεις
φορές. Το πιάσα αυτό που λες. Το πιάσα από το πρώτο κιόλας. Λέω, γιατί όντως είναι αυτό που λες. Ήταν με φερόντουσαν ως μπόσεις και αυτά, γιατί πάγωνε η εικόνα και λέγε αυτός που βλέπεις πέθανε με 7 πυροβολισμούς στο κεφάλι μπρούμητα.
Ναι, ναι.
Πιάνει, ναι.
Από εκεί και πέρα η ένταξη του Χόφα στην ταινία και η σύνδεσή του με το χαρακτήρα του Ντενίρο εμένα μου λειτουργήσε πάρα πολύ. Συγκεκριμένα θυμάμαι μια σκηνή που εκεί είναι και τα acting skills του πράγματος, όπου μαθαίνουν τη δολοφονία του Kennedy, η οποία τα συμφέροντα του Χόφα τα εξυπηρετεί εκείνη τη στιγμή. Αλλά ο Χόφα κοιτάει την τηλεόραση με ένα ύφος, ναι μεν, βραχυπρόθεσμα κερδίζω, αλλά τι κατά κόσμο είναι αυτό που δολοφονεί τον πρόεδρο. Το οποίο, σαν σκηνή, με είχε σοκάρει, δηλαδή μου είχε αρέσει πάρα πολύ. Και θεωρώ ότι είναι εγκατεσπαρμένη με τέτοιες μικρές λεπτομέρειες όλη η μαραθώνια διάρκεια της ταινίας, ώστε να σε αναστήσει πέραν μιας φάσης όπου μόλις έχει πρωτοσυναντηθεί με τον Χόφα, που εκεί έχει πρόβλημα αριθμού και κοιλιά σοβαρή η ταινία. Από εκεί και πέρα, σκηνές όπως αυτή που είπα, ή ο χορός που χορεύει ο Χόφα με την κόρη του Frank Sheeran Ντενίρο και σου λέει ο ένας ότι ξέρεις πλέον ότι οδεύει προς θάνατο, καταστροφή, ενώ ο άλλος ακόμα η τύχη του είναι μπαλατζάρι, δεν ξέρεις τι θα συμβεί στον Frank Sheeran. Και τελικώς αυτό που απομένει είναι αν αξίζει να δεις, να ζήσεις μια ζωή σαν του Frank Sheeran, απλά να ζεις, να μην πεθάνεις, ή αν πρέπει να ζήσεις όπως προτάσει ο Χόφας εκείνη τη σκηνή, τύπου αν υποστείς όλους τους συμβιβασμούς απλά και μόνο για να μην σε βρουν σε κάποιο χαντάκι, καλύτερα να σε είχαν βρει σε ένα χαντάκι. Θεωρώ ότι έχει πολλά τέτοια νοήματα που είναι σκορσεζικά στον πυρήνα, στο crime cinema του Σκορσέζε, γιατί υπάρχουν και πολλά άλλα είδη που έχει υπηρετήσει. Τώρα, αυτό που κάνει και εμένα μου λειτουργήσε πολύ είναι ότι ρίχνει ρυθμούς και νομίζω ότι το κάνει γιατί κατανοεί, που δεν το κατανοούσε στο πρόσφατο παρελθόν τύπου Λύκος της Wall Street, ότι δεν μπορεί στα 80 του να υπηρετήσει ρυθμό Goodfellas. Θα βγει ένα καχέκτυπο σκύρτημα γέρου ανθρώπου που προσπαθεί να μιμηθεί κάποιον νέο κινηματογραφιστή. Οπότε αποφασίζει να κατεβάσει τόνους, δεν βάζει καν το δικό του soundtrack το γνωστό, δεν βάζει καν Jimmy Shelter στην ταινία. Γιατί σου λέει, εγώ αυτό που θέλω να κάνω τώρα είναι αυτό. Αυτή είναι η διάρκεια που μπορώ να υπηρετήσω, αυτός είναι ο ρυθμός που μπορώ να παίξω και αν σε χάσω, σε έχασα. Αν περίμενες να κάνω ένα Goodfellas ξανά, πρόβλημά σου, εγώ δεν μπορώ. Είναι σαν να σου λέει ο Σκορσέζε κινηματογραφώντας με τέτοιο ρυθμό. Τώρα από εκεί και πέρα.
Άρα λοιπόν το δικαιολογείς στο επίπεδο του ότι ακόμα και το slowing down που έγινε ήταν σκεμμένο από μεριάς του.
Πιστεύω ότι ήταν.
Άρα το προσδίδεις ακόμα μεγαλύτερο genius από το απλό κάνω την ταινία. Ήταν ότι κάνω την ταινία, την κάνω αργά και το κάνω και επίτηδες γιατί είναι σαν να σου λέω ρε παιδί μου, ότι ξέρεις τι, εγώ δεν το έχω πια να κάνω.
Την κάνω αργά γιατί αυτό μπορώ. Μπορεί να τα βλέπω έτσι επειδή θέλω να τα δω έτσι. Δεν λέω, αυτό είναι πάντα μια πιθανότητα, αλλά εμένα έτσι, αυτή ήταν η όψη του, του Ιρλανδού που με κράτησε και με κέρδισε. Δηλαδή ότι σου λέει ο Σκορσέζε, από το να προσπαθήσω να ξανακάνω μια ταινία η οποία είναι τον γκάζι κάτω και φύγαμε και η εμπλοκή είναι πιο έντονη του θεατή, θα προσπαθήσω να πιάσω πιο βαθιά την εμπλοκή του από την ένταση. Δηλαδή, θα θυσιάσω λίγο την ένταση για να κερδίσω λίγο σε βάθος.
Παρεμβάλλομαι εδώ και λέω το εξής. Πρώτον, όλα αυτά που είπες είναι απόλυτα σωστά. Σε ένα pitch meeting, δηλαδή, αν καθόμασταν, ρε παιδί μου, και ήσουν ο Μάρτιν Σκορσέζε και έκανες pitch την ιδέα σου και μου έλεγες όλα αυτά, εγώ τα βρίσκω αυτά που λες εξαιρετικά. Το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι, ότι μιλάμε για ένα μέσο. Η τέχνη δεν είναι κάτι χαοτικό. Έχει κανόνες. Ο περισσότερος κόσμος αυτό μπορεί να μην το ξέρει. Δηλαδή, τέχνη δεν είναι κάτι αόριστο. Η τέχνη διέπεται από τρεις κανόνες. Είναι μέσο, φόρμα και μήνυμα. Ωραία. Το μέσο είναι το μέσο. Τι τέχνη κάνεις, μουσική, κινηματογράφο, ποιήση. Η φόρμα, το έχουμε, είναι η φόρμα που ακολουθείς. Ρεαλισμό, νατουραλισμό, εξυπρεσιονισμό, σουρεαλισμό, Greek weird, οτιδήποτε. Και το μήνυμα δεν είναι ακριβώς το τι μήνυμα θέλω να περάσω, μην κάνετε ναρκωτικά, crime does not pay. Είναι τι λέει, ρε παιδί. Έτσι, μπορεί να είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι crime does not pay. Μπορεί...
Το ψυχικό μπορεί... κομμάτι δηλαδή, ωραία, του δημιουργήματος.
Άρα λοιπόν. Πολλά ζητήματα που θίγει.
Μπράβο. Η τέχνη λοιπόν διέπεται από κανόνες. Όταν είσαι μέτρη αυτών των κανόνων, κάποια πράγματα για μένα είναι ασυγχώρητα. Δηλαδή, όλα αυτά που είπες λοιπόν ισχύουν, τα οποία όμως θα μπορούσαν να είχαν γίνει σε μια μισή ώρα. Και εκεί, αν δηλαδή ο Μάρτιν είχε αντιμετωπίσει την κατάσταση ως less is more, αν τόλμαγε να έχει δίπλα του, που δεν νομίζω ότι ισχύει πια αυτό, αν τόλμαγε να έχει δίπλα του ανθρώπους που τον αμφισβητούν, γιατί όταν μιλάμε για τέτοια ονόματα, παιδιά, να ξέρετε ότι φτάνουν σε ένα σημείο που είναι θεοί, είναι τιτάνες.
Ναι, ναι.
Δεν του μιλάς. Όταν ανακοινώνει την καινούργια ταινία που ανακοίνωσε τώρα και λέει ότι θα είναι 175 εκατομμύρια δολάρια το budget.
Πάλι με DiCaprio και.
Με DiCaprio και τα λοιπά.
Και De Niro.
Και είμαστε όλοι στο ίντερνετ και λέμε τι φάση Netflix ταινία. Και εγώ μπήκα και σχολίασα. Παιδιά, μάλλον θα σκοτώσει κανονικούς ανθρώπους. Δεν δικαιολογείται κάτι άλλο. Θα σκοτώσει κανονικά άτομα. Θα πεθάνει ο κόσμος. Την ταινία δεν δικαιολογείται το budget. Λοιπόν, όταν φτάνει σε αυτό το μέγεθος και δεν έχει γύρω σου ανθρώπους να σε αμφισβητούν, να σου πούνε οι production managers, ξέρω εγώ, κύριε Μαρτίν, ξέρετε, μήπως το σενάριο. Δεν υπάρχει αυτό. Εκεί νομίζω ότι χάνει μπαλά. Αυτά που λες όλα ισχύουν. Δεν διαφωνώ σε τίποτα. Διαφωνώ λίγο στο τι αίσθηση μου άφησε εμένα η ταινία. Δηλαδή, εσένα σου άφησε την αίσθηση ότι όντως έκανε pace down. Εγώ λέω ότι δεν μπορείς, ρε μεγάλε μαέστρο μου, να αγνοείς κανόνες που εσύ ο ίδιος υπηρετείς. Και δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Δηλαδή, όχι, δεν ήθελα να δω Goodfellas. Δεν μπορείς να κάνεις Goodfellas ξανά. Αλλά δεν μπορείς να αγνοείς ότι όταν κάτι μπορείς να το πεις σε 2 ώρες, εσύ μου το κάνεις 3,5. Κάπου χάνεις την μπάλα.
Αυτό συμφωνώ.
Και επίσης να βάλω άνω ένα αστερίσκο εδώ και να πω ότι το Wolf of Wall Street το θεωρώ εξαιρετικό. Μου άρεσε πάρα πολύ.
Κοίτα, ας πούμε το Wolf of Wall Street.
Όχι για το ρυθμό του.
Συγγνώμη που επεμβαίνω. Το Wolf of Wall Street εμένα σε ένα σημείο του με κούρασε.
Okay.
Δηλαδή το τρίωρο.
Στην τρικυμία.
Και η τρικυμία, οι 5 μονόλογοι, ενώ μπορούσαν να είναι 2, και εγώ εκεί ας πούμε το βρήκα αχρίαστο.
Ναι.
Δηλαδή, για μένα.
Συμφωνώ.
Δηλαδή το 95% του κόσμου που το έχω συζητήσει μου έχουν πει ότι δεν με κούρασε καθόλου. Ας πούμε και ο Κουτάνης. Αλλά εγώ θα ήθελα να έχουν φύγει 2-3 μονόλογοι.
Okay.
Και να είναι 2,5 ώρες και να
πόσο
μην
κατάλαβε. Πόσο ήταν,
τρεις παρακάτω, 168 λεπτά, κάτι τέτοιο.
Αλλά ως προς τον Ιρλανδό, συμφωνώ με αυτό που λέει ο Φίλιππος και υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο έτσι, δεν θυμάμαι τώρα από ποιον. Δείχνει ότι πλάνο-πλάνο, το πώς ξεκινάει και το πώς κλείνει ο Ιρλανδός, είναι απευθείας αναφορά στο Goodfellas. Σύγκριση του ίδιου για το με τον γρήγορο ρυθμό, το πώς ήταν ο κόσμος μου τώρα, πώς είναι ο κόσμος μου τότε.
Δεν ναι.
Το οποίο πάει πάλι
όχι
στο καθαρό μέσο, πάει στην ανάλυση σε δεύτερο βαθμό.
Δεν με αφορά. Σαν θεατή, καταλαβες. Όταν πληρώνω ένα εισιτήριο να δω μια ταινία, δεν πάω να δω την αυτοβιογραφία ή την αυτοαναφορά του καλλιτέχνη. Όταν πας να δεις μια έκθεση ζωγραφικής, δεν χρειάζεται να γνωρίζεις το background του για να καταλάβεις το έργο του. Και αυτό που λες ισχύει, γι' αυτό αποτυγχάνει. Εφόσον ισχύει αυτό που μου λες, ότι το έκανε με αυτό το σκεπτικό.
Εγώ πιστεύω ότι με αυτό το σκεπτικό το έκανε. Απλά.
Βγάλε ένα book, ένα coffee table βιβλίο και πες
από τη στιγμή που το κάνεις και επιλέγεις να δείξεις.
Κάντο YouTube.
Να δείξεις την, αρχή.
Σιρούλα, μάν, σιρά.
Που ένας, ένας θεός που το κόψει. Που το κάνει σε τέσσερα επεισόδια.
Σε επεισόδια, ναι. Μα πόσο θα τα σπάγε, πες μου. Δεν θα το βλέπεις καλύτερα. Άμα ήταν σε. Irishman. A limited series by Netflix. Το βλέπα, ρε φίλε, ναι. Το βλέπα και του βάζα και τρία αστεράκια στα δέκα.
Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, ρε, που έδειχνε το τέλος. Έδειχνε τη σκέψη ενός 80χρονου, 90χρονου ανθρώπου που πλέον υπηρέτησε το έγκλημα και είναι ένα σκατό, είναι μηδέν. Απλά από τη στιγμή που επιλέγεις να δείξεις την αρχή του, mm-hmm. βάλε ένα νέο ηθοποιό,
ναι, ρε,
και κάνε το εξίσου γαμάτο.
Σε δηλαδή, αυτό το κομμάτι,
εκείνη η δικιά μου ένσταση.
Ναι, ναι. Okay.
Ή αν θα μπορούσε κάποιος να πάει πολύ πιο γρήγορα το αρχικό κομμάτι της ηλικίας του. Και να φτάσει στο τέλος πιο σύντομα.
Άρα πόσα αστεράκια στα 10 βάζετε?
10! Προβοκάτσια μου.
Όχι.
Φίλε, είδε το βλέπω.
Δυσκολεύομαι, γενικώς δυσκολεύομαι.
Δεν κάνε μετά να πει το γυαλί. Ναι, ρε παιδί, μια κάκα. Έτσι, σχηματικά, άμα σου λέγανε τώρα στα 10, πόσο?
Εγώ θα βάζα 8-9 εκεί.
8-9. Πα μέχρι 9.
Πάω μέχρι 9.
Στάθη.
Και εγώ είμαι ενάντια στα αστεράκια.
Ναι, ρε παιδί μου, ενάντια, αλλά έτσι για πλάκα.
Disclaimer.
Εγώ θα βάλε τώρα μιλώντα.
Θα βάζα ένα 5.
Εντάξει, εγώ 0. Είμαστε πολύ ισορροπημένο πάνελ.
Βγαίνει ένας μέσος όρος.
Μάρτιν παράτατα, σύνταξη.
Έχουμε γύρω στα 30 λεπτά που κάνουμε το podcast. Ακόμα δεν έχουμε κάνει τον τίτλο του podcast.
Το αφιέρωμα.
Ποιο αφιέρωμα?
Ωραία.
Δεν ξέρω.
Να πω, sorry, αλλάζουμε από Irishman. Συμφωνώ. Αλλαγή και να πω ότι ξέχασα το αριστούργημα που λάτρεψα 19. Αλήθεια το εννοώ. 19 δεν ήταν.
Πες το.
Ναι. 1917.
Νάτος. Δικός μου είναι, ναι, και διαφωνήσαμε πριν. Ρε, τρελάθηκα με την ταινία. Τρελάθηκα. Και πήγα και την ξαναείδα στο σινεμά και ξανατρελάθηκα πιο πολύ.
Το είδε.
Εγώ το είδα. Γούσταρα πάρα πολύ. Λίγο μετά, όταν έφυγα, με ενόχλησε ότι δεν πιστεύω ότι ήταν τόσο ρεαλιστικό η αποτύπωση του πολέμου. Mm-hmm.
Δεν καταλαβα.
Δεν βρήκα...
Δεν ήταν ρεαλιστική.
Η αποτύπωση του πολέμου
στα χαρακώματα.
Στα χαρακώματα, δηλαδή ήταν πολύ καθαρά για χαρακώμα. Εκεί πέρα κάναμε πολύ καλή δουλειά στην καθαριότητα. Δεν είχε ούτε σκατά, ούτε νεκρούς, τίποτα, ούτε λάσπες. Ήταν άψογα εκεί πέρα.
Okay. Δεν το είχα αντιμετωπίσει ποτέ αυτό το προβλημάτισμο.
Σε επίπεδο ρεαλισμού, ήθελα περισσότερο εχθρό. Και όσο έδειχνε τον εχθρό, τον είχε πάρα πολύ καρικατούρα. Αλλά.
Ναι.
Σε συζήτηση που είχαμε και με τον Φίλιππο, το δεύτερο μισό είναι απίστευτο. Και οι μη ρεαλιστικές στιγμές, οι ονειρικές με το κορίτσι, με το παιδί, όλα αυτά ήταν υπέροχα.
Ναι, αριστούργημα.
Για μένα είναι ταινία που. Μάθημα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, επειδή ναι. έχει και μεγάλη σκιαγράφηση των ενιών του μέσου, τι είναι κινηματογράφος, είναι ταινία μάθημα. Δηλαδή. Με δούλευε ο Στάθης που λέω συνέχεια για το production design.
Ναι, ναι.
Αλλά βλέπεις αυτή την ταινία, ρε, εσύ, ναι. και λες, είναι τύπου μονοπλάνο, χαίστηκα αν έχει κάτσει, αν δεν έχει, προφανώς. Δεν με νοιάζει θεατής είμαι.
Ναι.
Μαλάκα, εκεί είναι όλα τοποθετημένα εκεί που πρέπει. Αυτό είναι production design. Αυτό είναι.
Κοίτα, για τους ανθρώπους που. Γιατί εμείς θεωρώ, ρε παιδί μου, από τη στιγμή που ασχολούμαστε λίγο παραπάνω με τον κινηματογράφο και εσείς που το σχολιάζετε και βλέπετε και εγώ που είμαι μέσα στο πράγμα, δεν βλέπουμε σαν απλοί θεατές. Οπότε, σε επίπεδο απλού θεατή, η ταινία είναι αριστούργημα. Χάνει την μπαλά. Σε μαγεύεται.
Σε τραβάει, σε παίρνει μαζί του.
Δεν... Από τα μούτρα. Σε δικό μας επίπεδο που βλέπουμε και λίγο παραπέρα production design, σενάριο, φωτογραφία, όλα αυτά, εκτός ότι είναι αδιανόητο. Και είναι σεμιναριακό, δηλαδή είναι μαθαίνει, είναι σχολείο. Είναι ταινιάρα γιατί καταφέρνει, ρε παιδί μου, με υπέροχο τρόπο, φοβερής αισθητικής τρόπο, να σε πετάξει μέσα.
Ναι.
Να σε βάλει και να συμπάσχεις και να γουστάρεις. Πέρα από το production value, παιδιά, παρατηρήσατε στη σκηνή. Spoiler για όσους δεν το έχετε δει. Παρατηρήσατε τη στιγμή που μαχαιρώνουν τον φίλο του. Ότι κάνει η κάμερα pan away, ακολουθούμε τον φίλο του να πάει.
Ναι, δεν τον βλέπουμε να.
Και όταν ξαναγυρίζει η κάμερα, ο τύπος έχει ασπρίσει. Έχουμε ξεφύγει. Το καταλαβαίνετε. Φύγαμε αλλού. Δεν είναι.
Τρέχανε. Σαν pit stop ήταν.
Ναι. Αλλά πέρα από τα τεχνικά αυτά τα τέτοια, ήταν ένα αριστούργημα.
Υπάρχει το, τώρα που λες για spoiler alert, ένα άλλο που μου άρεσε πάρα πολύ.
Ναι.
Στο τέλος που τρέχει,
εντάξει.
Που ενώ γίνεται η απόβαση
ναι, τρέχει.
Ανάμεσα στους στρατιώτες.
Ναι.
Κάποια στιγμή ενώ τρέχει, πέφτει πάνω σε έναν άλλο.
Που ήταν τυχαίο. Ναι. Το είδα το βιντεάκι με κοινόβια.
Είναι... Πώς κρατάει ο Μακέι τη φάτσα, ρε φίλε.
Ναι.
Γιατί πέφτεις πάνω σε κάποιον, σκοντάφτεις, πώς δεν βγαίνεις από το ρόλο. Όταν έχεις κάνει 200 μήνες πρόβα, έτσι δεν βγαίνεις από το ρόλο.
Μήνες πρόβες, παιδιά.
Και ηθοποιάρο Μακέι.
Ναι, πολύ.
Captain Fantastic.
Εξαιρετικός.
Και, και κάπου αλλού έπαιζε.
Έπαιζε σε ένα θρυλεράκι. θρυλαράκι, δεν ξέρω αν το έχετε δει, με ένα σπίτι. Το... Αχ, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Σε ένα θρυλαράκι με ένα σπίτι.
Αρκετά, ναι, ναι.
Random τέτοιο.
Δεν έχω ξανακούσει για τέτοιο θρύλο.
Είναι ωραίο. Παρεμπιπτόντως, δεν θυμάμαι τώρα αυτή τη στιγμή το τίτλο. Ψιλο indie απόπειρα που δεν ακούστηκε πάρα πολύ, αλλά επειδή είμαι, ξέρεις, τα ψάχνω πάρα πολύ, πολύ ωραίος. Είναι ωραίος.
Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε το αφιέρωμα.
Πάμε.
Λοιπόν, το νομίζω πέρα από τις ταινίες, το πράγμα που λατρεύει περισσότερο από τις ταινίες ο Φίλιππος είναι οι ορισμοί για ταινίες.
Εγώ είμαι.
Ωραία.
Λοιπόν, εγώ μόνο γι' αυτό έρχομαι, μετά δεν φεύγω.
Μετά φεύγεις.
Δεν κάθομαι να πω για ταινίες.
Έχουμε το ζήτημα του ορισμού. Θες να το ξεκινήσεις εσύ απευθείας.
Κοίτα, εγώ έχω μια μεγάλη αδυναμία, ρε παιδί μου. Όταν λέμε κάνουμε ένα αφιέρωμα, προσπαθώ τα πράγματα να είναι κάπως ορισμένα. Δηλαδή, αλλά και κάναμε war movies κάποτε.
War movies.
Ναι, ναι, ναι.
Και μιλάμε εκεί, εντάξει, ήμουν Αφρικα... Εγώ θα με μαχαίρωνα. Αν
είχαμε,
ήμουν Στάθης.
Είχαμε θέματα.
Του κόψα τις μισές ταινίες.
Του κόβε ταινίες, μου λέει. Δηλαδή, αυτό δεν είναι war
movie. Είναι... Αυτό είναι, του λέω, Holocaust drama. Δεν είναι war movie, είναι άλλο πράγμα. Του κόβα.
Λέω, πιανίστας. Μου λέει, όχι, δε. Είναι στον πόλεμο, αλλά δεν έχει να κάνει με πόλεμο.
Κατάλαβε, είμαι τέτοιος. Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα, επειδή είχαμε short notice και επειδή δεν ασχολήθηκα πάρα πολύ, το μόνο που έκοψα, αλλά το έκοψα για λόγους αγάπης για το είδος, γιατί θα ήθελα να το κάνουμε αυτοτελώς, είναι το cyberpunk. Τίποτα άλλο. Επειδή το λατρεύω, ας πούμε, το Terminator και τέτοια, σαν είδος μου αρέσει πάρα πολύ, πιστεύω ότι του αρμόζει ένα δικό του αφιέρωμα. Όχι ότι εσύ δεν μπορείς να πεις. Εγώ
για να είμαι ειλικρινής, έχεις απόλυτο δικαίωμα και μπράβο σου που κάνεις τέτοιους διαχωρισμούς. Και για να είμαστε και δίκαιοι, post-apocalyptic ταινίες είναι οι ταινίες που κανονικά, αν το αντιμετωπίσαμε αυστηρά, θα έπρεπε να είναι ταινίες που εξελίσσονται αφού έχει γίνει η καταστροφή και πιάνουμε τον κόσμο στο μετά. Εξού και post-apocalyptic. Θα είμαστε λίγο πιο χαλαροί σήμερα και θα το πιάσουμε από το, ξέρεις, και ταινίες που έχουν να κάνουν με το πριν, αυτό, ξέρω εγώ κτλ.
Και υπάρχει και το αδερφάκι του post-apocalyptic μαζί με το cyberpunk, το dystopian, που δεν έχει το αποκάλυψη, βέβαια.
Σωστό. Ναι.
Δηλαδή.
Θα σκεφτώ ταινίες τώρα που πέφτουν σε αυτή την κατηγορία.
Έχει. Αχ, πόσο είναι το Ριγκίλιαμ με το.
Μπραζίλ.
Το Μπραζίλ, ας πούμε, είναι καθαρή dystopian.
Σωστό, κατάλαβα. 1984.
Ναι.
Δηλαδή το Matrix. Είναι περισσότερο dystopian. Δεν ξέρω αν σου έκανα spoil. Το Matrix, ας πούμε, δεν είναι post-apocalyptic.
Εγώ θα το βάζα cyberpunk καθαρό.
Ναι,
το
και Matrix. Κι εγώ.
Είναι dystopian.
Κι εγώ, συμφωνώ, ναι.
Και
είμαστε μαζί.
Και υπάρχει και στο post-apocalyptic. Εντάξει, δεν είναι spoiler αυτό. Νομίζω η ξεκάθαρη υποκατηγορία, τα ζόμπια μόνα τους.
Ναι, βέβαια. Μπαίνει μέσα σε αυτό, ρε παιδί μου, γιατί έχει να κάνει με κάτι που είναι. Ωραία, πάμε να χωθούμε.
Λοιπόν, θες να το πάρεις πάνω σου.
Post-apocalyptic ταινίες. Ευχαριστούμε, Ηλέκτρα Αγγελετοπούλου.
Άριστος.
Λατρεύω πάρα πολύ αυτό το είδος. Θα κρατήσω την αγαπημένη μου, γιατί είναι πολύ outsider, οπότε θέλω λίγο να σας εκπλήξω εάν δεν την έχετε δει. Εκτός και αν μου την αναφέρετε από εκεί πεθαρουλιάξω, να ξέρετε από
μακριθείτε
από ηχεία και θα χαρώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πώς θα αποκαλύπτει ταινίες. Είναι όλα αυτά που αναφέραμε που γουστάρουμε πάρα πολύ για αυτή η morbid περιέργεια. Να ξεκινήσουμε με σιγουράκια απλά για μένα. Με μία από τις πιο δυνατές του είδους, 28 μέρες μετά.
Πολύ δυνατή ταινία, συμφωνώ. Είναι και τρομερά επίκαιρη, δηλαδή.
Είναι τρομερά επίκαιρη. ανέβασα και ένα post πρόσφατα στο Facebook που είχε την αφίσα της ταινίας που έχει τα βήματα του χαμού που θα γίνει, ξέρω, που ξεκινάει «First there is the infection, then there is quarantine» και μετά 23 days later, ξέρω. Ταινιάρα. Danny Boyle.
Σ' αρέσει ο Danny Boyle.
Κίλιαν Μέρφυ.
Τον αγαπάω πάρα πολύ. Κίλιαν Μέρφυ, τον αγαπάω ακόμα. Τον θέλω για αδερφό μου τον Κίλιαν Μέρφυ. Σας παρακαλώ. Κίλιαν, if you hear this, sometime in the future, please sign the papers to become my adopted brother. I love you, man. You are picky bladders forever.
Θα αναλάβουμε εμείς τα διαδικαστικά.
Ναι, ναι, παραπροωθήστε το παρακαλώ. Λοιπόν, είναι ηθοποιάρα και τον έχω δει και σε μια ταινία, άσχετο παρένθεση, που παίζει μια.
Παίζει τρανς, θα πεις. Το
τρανς, μια
τραγωδία. Breakfast on Pluto. Πολύ ωραία ταινία.
Ναι!
Πολύ ωραία ταινία. Νίλ Τζόρνταν.
Νίλ Τζόρνταν. Τον αγαπώ επίσης.
Είναι άψογος πριν καν γίνει γνωστός ως Peaky Blinder. Και άμα τον δεις μετά τα Peaky Blinder, είσαι μαλακά.
Είναι ηθοποιάρα. Είναι ηθοποιάρα. Red Eye. Όλα.
Ρέιτσελ Μακάντομς.
Ναι, ρε παιδιά, είναι ηθοποιάρα. Λοιπόν, 28 μέρες μετά.
2002. Θέλω να ερευνήσω.
Σοκαρίστηκα λίγο τώρα. Fuck. Έχω γεράσει πάρα πολύ. Τι να πω, παιδιά, εντάξει. Ο αρχαίγονος τρόμος που σε πιάνει με τα έρημα πλάνα του Λονδίνου, την αγωνία, το πάθος των χαρακτήρων, τον τρόμο για την επιβίωση και φυσικά και ίσως πιο σημαντικά το γεγονός ότι The Infected δεν είναι τα κλασικά ζόμπια που πάνε
ναι.
αργά.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά είναι βεγκομηχανές.
Τρέχουν
αργά, ναι. Όχι, μάλλα, κατέξει να άφω, ρε.
Μόλις μου χάλασε 28 μέρες μετά.
Ρε, πανικός. Πανικός. Το στανιό μου μέσα, δηλαδή πανικός. Εξαιρετικές ερμηνείες, Brendan Gleeson.
Brendan Gleeson, συζητούσαμε χθες. Πόσο κρίμα, ρε. Πόσο άδοξο.
Είναι με τη σταγόνα αίματος στο μάτι.
Ναι.
Τι σκηνάρα, τι ταινιάρα, τι soundtrackάρα.
Πόπο, ναι, ρε φίλε.
Νομίζω μαζί είναι με το Train Spotting είναι οι αγαπημένες μου ταινίες του Danny Boyle.
Danny Boyle. Ναι. Και The Beach. The Beach, παιδιά. Θα σέβεστε, The Beach.
Λίγο την τρίτη πράξη, ρε εσείς.
Εντάξει, λίγο, εντάξει, λίγο. Άντε, λίγο την τρίτη πράξη κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ, αλλά έλα, The Beach.
Μη με χαλάσει.
Εντάξει, okay.
Βαρέθηκε κάπως.
Για Danny Boyle, πάντως να πω στη συγκεκριμένη ταινία ταιριάζει περισσότερο από ποτέ η αισθητική του αντίληψη με το θέμα που έχει διαλέξει να κάνει. Είδα το Yesterday πρόσφατα. Δηλαδή, το είδες.
Το άφησα στη μέση.
Κατάλαβες γιατί εκεί είναι μια πολύ συμβατική ιστορία του Richard Curtis που έχει γράψει όλες τις ωραίες ρομαντικές ταινίες που έχουμε δει. Αλλά η φιλοσοφία της σκηνοθεσίας του Danny Boyle δεν κολλάει τόσο. Ενώ δεν με χάλασε η ταινία γιατί έξυπνα γραμμένη, μπραβά. Ωραίο. Είναι το κόνσεπτ όλη η ταινία. Εδώ στο 28 μέρες μετά, επειδή είναι ο πανικός που σε πνίγει από μέσα, οι παράξενες γωνίες λήψης ταιριάζουν πάρα πολύ.
Απίστευτο, παιδιά, εντάξει, είναι ταινιάρα. Πάμε.
Κοίτα, τώρα.
Χωστό.
Έβαλες πολύ ψηλά τον πύχη. Δηλαδή ότι...
Ναι, ξεκινάω με ένα σιγουράκι. Παρόλα αυτά, σας λέω, δεν έχει να κάνει. Δηλαδή, έχω άλλο νούμερο ένα το top, οπότε πάμε να τις χώσουμε.
Λοιπόν, τώρα υπάρχουν δύο κατηγορίες. Υπάρχουν κατηγορίες οι οποίες δεν είναι τόσο γαμάτες ταινίες, ναι. αλλά είναι. Ναι. Τι περνάνε, δεν περνάνε.
Ναι.
Και υπάρχουν κάποιες ταινίες οι οποίες είναι καλές.
Ωραία.
Θα πω τις
μία.
Πολύ γρήγορα.
Ωραία.
Δεν είναι καλύτερη, δεν είναι ταινιάρα.
Ναι.
Αλλά ρε γαμώτο, όταν πήγα σινεμά, γούσταρα, μου άρεσε πάρα πολύ. Εκτός από τη διαφήμιση της Pepsi.
Ναι.
Μιλάω για το World War Z με τον Brad Pitt. Με τα ζόμπια. Okay.
Ναι.
Με το αιώνιο sequel στα σκαριά.
Με το αιώνιο sequel στα σκαριά.
Που θα το κάνει ο Fincher, δεν θα το κάνει.
Ένα από τα πιο. Θλιβερά cut out ηθοποιού όπου έφυγε ο ρόλος του και φαίνεται Ποιο? Μόνο το πίσω μέρος του σώματός του είχε κεντρικό ρόλο και κόπηκε στο μοντάζ ο πρωταγωνιστής του Lost. Δεν θυμάμαι το όνομα του ηθοποιού. Ο πρωταγωνιστής του Lost στην ταινία World War Z ήταν αυτός που με τον οποίο απατούσε η γυναίκα του Brad Pitt. Τον Brad Pitt.
Δεν υπάρχει σαν υπόλοιπο.
Έφυγε όλο στο μοντάζ. Αυτός παίζει έναν αξιωματικό, ένα στρατιώτη εκεί στο καράβι που την έχουν που τη φυλάνε και στην ταινία έχει διασωθεί μόνο ένα πλάνο του. Και το ανακάλυψα τελείως τυχαία και ήταν μέσα στην ταινία αυτός. Ναι, ωραία.
Το οποίο είναι πάλι για επιδημία, πάλι τα ζόμπι τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα.
Πανικόβλητα και γίνεται αυτό το νέο το εφέ.
Δεν έχει κάποιο μεγάλο βάθος η ταινία, αλλά ειδικά στο σινεμά που την είδα σε παρασέ, σε κρατά, έχει φρενήρεις ρυθμούς.
Ναι, απλά δεν σου μένει μετά.
Δεν σου μένει. Γι' αυτό σε παντινή.
Ναι. Εγώ το μόνο που θυμάμαι που μου έχει μείνει από την ταινία είναι η σκηνή στο εργαστήριο με τα δόντια.
Ωραίο.
Το θυμάστε?
Ναι.
Ωραίο. Ωραίο στοιχείο για τέτοιες ταινίες που δεν έχουμε ξαναδεί. Αντριχιαστικό.
Και το άλλο που θέλω να προσθέσω ως ταινία, πάλι post-apocalyptic, δεν ξέρω αν το έχεις βάλει, The Book of Eli.
Έλα, θα σέβεστε.
Εγώ γουστάρω γιατί είναι Denzel.
Εγώ γουστάρω γιατί είναι Denzel Gary Oldman.
Μαλάκα, ναι.
Είναι,
και
επιτέλου, βέβαια.
Είναι Denzel,
είναι σαμουράι.
Είναι πρωταγωνιστή Denzel Washington στο ρόλο του Denzel Washington.
Έτσι.
Ναι, αυτό.
Ναι, και είναι σαμουράι.
Μαλάκα, εγώ τη γουστάρω πολύ αυτή και αισθανόμουν πολύ ένοχος μέχρι σήμερα.
Είναι guilty pleasure. Είναι guilty
pleasure. Είναι
ταινιάρα.
Είναι μάγκα, είναι μάγκα. Είναι απόλαυση, μόνο απόλαυση.
Και παίζει και ο Ray Winston το θηρίο. Το πρωτοπαλίκαρο του Gary Oldman, ο τεράστιος.
Σωστός. Παιδιά, όχι. Δεν είναι καθόλου guilty pleasure. Είναι pleasure. Denzel να κάνει αυτό που ξέρει με σπαθί τυφλός.
Μας δίνει την άδεια. Okay,
με σπαθί τυφλός, ρε μαλάκα, κρατώντας το βιβλίο. Εντάξει, τι λες τώρα.
Πολλές.
Πολύ ωραία.
Έλα.
Φουτάνα όλα. Και πολύ ατμοσφαιρικό. Άψογο.
Πάρα πολύ ωραίο ρε εσύ. Και εντάξει, τώρα έχεις βάλει ηθοποιάρα να παίζει action movie. Ναι. Ναι, ψηφίζω. Άλλο έτσι που.
Πάρ' το πάνω. Τώρα εντάξει, εγώ τα έβγαλα αυτά τα guilty που είχα.
Να σας πω, sorry, είναι πώς θα αποκαλύπτει το Mad Max.
Είναι η ναυαρχίδα.
Είναι η ναυαρχίδα.
Απλώς αυτό που πιθανώς να σε δυσκολεύει λίγο είναι ότι δεν είναι αποσαφηνισμένο το γιατί είναι πώς θα αποκαλύπτει το Mad Max. Δηλαδή, αλλά αισθητικά είναι.
Και τα παλιά και το καινούργιο.
Δες τώρα, αυτό που είπες αφού άνοιξε αυτό το κουτάκι για το Mad Max και μπορούμε να μιλήσουμε πλέον. Το Mad Max το 1. Είναι πώς θα αποκαλύπτει πριν γίνει.
Που δείχνει
είναι
και
τη στιγμή
μπράβο.
Πριν αρχίσουν όλα να πηγαίνουν στραβά.
Yes.
Έχεις Mad Max 1, 2, 3 και έχεις και μετά το Fury Road το 15 νομίζω. 15 του Μίλλερ. Ναι.
14-15.
15, ναι, σωστός.
Ποιος άρεσε, εγώ, μένω μου αρέσει το πρώτο περισσότερο από όλα, παράδοξο. Το 2 είναι το peak που όλοι λένε,
ρε παιδί μου, τώρα...
αλλά μου αρέσει το πρώτο που ειδικά για το τέλος του. Είναι τόσο κατά μαύρη ταινία.
Ναι, είναι μαύριλα. Είναι μαύριλα. Όταν τα είχα δει πιτσιρικάς βιντεοκασέτα. Πιτσιρικάς βιντεοκασέτα Μελ Γκίμπσον, τώρα δεν τον ήξερα καν.
Και πόσο καύλαρος είναι ο Μελ Γκίμπσον.
Μαλάκα. 70s, 80s ο τύπος είναι. Όσο μπορεί του λείπει.
Ρε παιδιά, και μου αρέσει πάρα πολύ σαν το οποίο.
Ναι. Δεν είναι καμιά απίστευτη ηθοποιάρα.
Είναι πολύ καλό το
Αλλά οποίος. Δίνει καλές ερμηνείες.
Είναι πολύ καλό το οποίο. Έχετε δει το Drag Duck
Across. Ναι. Εκεί είναι συγκλονιστικό.
Ναι.
Εγώ τον πάω πάρα πολύ. Από Braveheart εποχές και αυτά. Παίζει με στο μάχη. Είναι αυτό που λέω. Παίζει με στο μάχη. Ναι. Όπου έχει παίξει. Τέλος πάντων.
Ό,τι έχει μπορέσει να κάνει για να ψαλιδίσει την καριέρα του, το έχει καταφέρει. Ναι, έξω από τις ερμηνείες.
Ναι, το οποίο το έχουν βάλει και στο Drag Duck Across.
Γι' αυτό είναι.
Σχολιάκι.
Ναι.
Στο οποίο ψήλο είναι. Τέλος πάντων. Άλλη κουβέντα. Mad Max, τώρα. Με έχουν σχηματίσει αυτές τις ταινίες γιατί τις έχω δει πιτσιρικάς, αλλά δεν συγκρίνεται με το τελευταίο. Δηλαδή, αισθητικά πια, επειδή έχουν μπει σε άλλη εποχή. Οπτικά, αισθητικά. Ναι, εννοείται αγαπάω νοσταλγικά τα παλιά, αλλά το τελευταίο είναι ταινιάρα.
Τώρα θα γίνω εγώ προβοκάτορας.
Ναι.
Αισθητικά το τελευταίο είναι απίστευτο. Η ιστορία σου άρεσε.
Δεν έχει ιστορία.
Α, εντάξει, okay.
Είναι μια Α4 και το Mad Max στο Fury Road είναι πάνε, έρχονται. Τέλος.
Εντάξει, okay.
Και είναι ένας τύπος με διπλή κιθάρα που βγάζει φωτιές.
Κύριε Μιλέρ, δεν μας έχετε δώσει να... Πάνε, έρχονται. Τέλος.
Δεν έχεις είναι αυτό. Εντάξει.
Μα ξέρετε, υπάρχει ένα πρόβλημα στο Πάνε, έρχονται, εκρήξεις. Άμος, Σαρλίς Θέρον κουλή. Τέλος. Το μοντάζ, η γυναίκα μου. Ναύσε. Έλα, heavy metal και το έχω ανακοινώθηκε και το 2. Περάσαμε τα νομικά προβλήματα που είχαν. Πάρε μας τα σόβρακα. Μίλλερ, δεν λέγεται κανένα.
Ναι.
Πάρτα μας τα σόβρακα και δεν θέλουμε ιστορία. Να, βλέπεις, ας πούμε, παράδειγμα. Όταν πας σαν δημιουργός να κάνεις τέτοια ταινιάρα και δεν έχεις σενάριο, δεν υπάρχει σενάριο. Ο κακός πηδάει τα κοριτσάκια και τους κάνει παιδιά. Έχω μία λεωφόρο ευθεία μέσα στην έρημο. Πάνε, έρχονται. Και κάπου στη μέση κάνουν και μία στάση για να έχουμε το συγκινητικό που ρουλιάζεται στους αμόλους. Αυτά. Τέλος. Και όλο το άλλο. Γουστόζικος κινηματογράφος. Φίνος.
Φίνος φίλμος.
Φίνος φίλμος.
Λοιπόν...
Άρα το βάζουμε και αυτό στα top 5, έτσι.
Για μένα είναι... Θα έλεγα top 3. 28 μέρες μετά, για μένα.
Σωστός.
Mad Max, θα το βάλω ενιαίο το Mad Max. Και το αφήνω το τελευταίο για μετά τη συζήτηση.
Πήγε να γίνει ό,τι πιο anti-climax στην ιστορία. Θα λέγαμε το top 3 στη μέση του πρώτου από τα δύο επεισόδια. Μια χαρά. Κλιμάκωση, όχι μαλακή.
Δεν έχεις μιλήσει καθόλου.
Λοιπόν, κοίτα, εγώ θέλω να ξεκινήσω με ζομποτενία. Πρόσφατη, κορεάτικη. Train to Busan.
Ναι. Και καλά έκανες.
Το οποίο το λάτρεψα πάρα πολύ.
Ταινιάρα.
Δηλαδή, εκεί επίσης γρήγορα ζόμπια, όχι αργά, απειλητικά πάρα πολύ. Όχι δηλαδή υπόγειος φόβος που τρέχα γιατί θα μας φάνε. Όλο εκτυλίσσεται σχεδόν μέσα στο τρένο. Πολύ ωραία πρώτη πράξη με το πώς ξεκινάει η πανδημία και το πώς ο πανικός σιγά σιγά. Καλά, Κορεάτες, ρε φίλε. Δηλαδή, άμα θέλουν να μπουν στο πετσί σου.
Αν θέλουν, ρε φίλε, θα βγάλεις αίμα από το μάτι.
Μαστοριά, δεν θυμάμαι δυστυχώς το όνομα του σκηνοθέτη. Μαστοριά τα πλάνα μέσα στο τρένο.
Εξαιρετικά.
Δηλαδή, υπάρχει η κλειστοφοβία ολόκληρη και ένα πάρα πολύ ωραίο τέλος που σου πιάνει ότι.
Heart wrenching τέλος.
Ακριβώς.
Που δαγκώνεις μαξιλάρι.
Για μένα πολύ μεγάλη ταινία. Είχε μια περιπέτεια μέχρι να έρθει στα σινεμά. Δηλαδή είναι ταινία του 15-16, πότε είναι. Έκανε κανένα δύο χρόνια να έρθει.
Και θα βγει και το sequel.
Θα
είναι άλλο.
Για μένα μεγάλη ταινία. Όσο απλή είναι η υπόθεσή της, τόσο όχι απλή είναι η εξέλιξη.
Γιατί σε νοιάζει.
Ναι.
Γιατί συνδέεσαι με τον πατέρα, ρε φίλε.
Ποια είναι η υπόθεση, πες ένα λίγο.
Και με τους άλλους. Η υπόθεση είναι ότι ξεσπάει ένα
zombie
outbreak και εγκλωβίζονται κάποιοι μέσα σε ένα τρένο.
Ναι. Και κάνει focus η ιστορία μας πάνω σε ένα πατέρα με την
κόρη. Το οποίο θα πήγαινε από Σεούλ σε Μπουσάν, γι' αυτό εξού και το τρένι του Μπουσάν, και εγκλωβίζονται όλοι μέσα, όπου βαγόνι το βαγόνι, όπως και στο Snowpiercer και στο τρένο της μεγάλης φυγής, μεγάλη ταινία.
Ωραίο mention το Snowpiercer.
Το πούμε μετά.
Θα το λέγαμε μετά.
Θα έρθει, ναι. Όπως και σε όλες τις άλλες ταινίες με τρένο. Έτσι πηγαίνουμε σιγά σιγά, βαγόνι το βαγόνι και ο πανικός τους εγκλωβίζει, ας πούμε. Μεγάλη ταινία.
Μεγάλη, μεγάλη. Και καλά έκανε να ανέφερε. Την είχα ξεχάσει. Σούπερ. Συμφωνώ απόλυτα.
Ζήσει.
Να ρίξουμε εδώ λίγο Σνάιντερ τώρα.
Έλα.
Ζόμπο ταινία. Dawn of the Dead.
Πάμε από τα βασικά.
Εντάξει.
Ναι, είναι αμαρτία να μην το πεις.
Να σου πω κάτι. Μπράβο, ρε παιδί μου. Μπράβο. Μπράβο. Έπιασε ένα κλασικό πράγμα και το έκανε φρέσκο, καινούριο, ωραίο, relative. Εξαιρετική εκτέλεση, αγχωτικό, τρομακτικό. Και κοίταζω πια, νομίζω είναι βεγκομηχανές. Καλά θυμάμαι.
Στου Σνάιντερ, ναι.
Δεν πηδάνε πάνω από τα φορτηγά στο τούνελ. Ναι.
Γιατί στο Ρομέρο είναι πιο.
Στο Ρομέρο είναι αργά. Έχουν πιο ντάγκλα.
Του Ρομέρο θα μπορούσαμε να τα αναφέρουμε. Για post-apocalyptic ζωοποτενία.
Το δεύτερο είναι καταπληκτικά post-apocalyptic.
Το πρώτο είναι η έναρξη.
Θεωρητικά δεν έχει outbreak, είναι εκεί που είναι αυτή. Αλλά
στο τέλος ταινίας έχει
αυτό. Είναι η αρχήρεση. Δηλαδή, και ήθελα να σε ρωτήσω πάνω σε αυτό. Γιατί ποτέ δεν έχουμε εδώ από τη μεριά του δημιουργού να κουβεντιάσουμε.
Ναι.
Στο Night of the Living Dead. Έχει μια, ας πούμε, ιστορική εξέλιξη η ταινία με τον μαύρο πρωταγωνιστή που ο ίδιος ο Ρομέρο έχει διαψεύσει πάρα πολλές φορές ότι έχει πει χαρακτηριστικά τον πήραμε γιατί είναι καλός ηθοποιός, όχι γιατί είναι μαύρος.
Ναι.
Δεν θέλαμε να κάνουμε αντιρατσιστική ταινία. Ρε φίλε, όταν γράφεις.
Το εναλλακτικό τέλος, συγγνώμη, το έχετε δει.
Για πες, όχι.
Εγώ, όχι
το εναλλακτικό τέλος. Πώς τελειώνει την ταινία, θυμάστε?
Ναι, εγώ την είδα και πρόσφατα.
Πώς τελειώνει, θύμισε μου.
Που πυροβολούν απ' έξω,
ναι,
οι αστυνομικοί και σκοτώνουν μέσα.
Υπάρχει εναλλακτικό τρόπο που ζει, νομίζω.
Αλήθεια.
Ναι.
Δεν το έχω δει.
Alternate ending, νομίζω, παιδιά. A Night of the Living Dead. Dead. Που είναι ο Harvey Dent.
Τι.
Άσχετο όμως. Το official είναι συγκλονιστικό, εντάξει. Ναι.
Ρε φίλε, πραγματικά εγώ αισθάνθηκα ότι επειδή αυτή η ταινία έχει διαγράψει και μια μεγάλη ιστορία, έχει εμπνεύσει τους πάντες έπειτα.
Η αρχή όλων.
Ρε φίλε, μερικές φορές σου βγαίνει, γράφεις κάτι και είναι. Πλέον κάτι άλλο από σένα, έχει φύγει από το χέρι σου. Ο Ρομέρο έκατσε, έγραψε, σκηνοθέτησε αυτό και η ταινία είναι κάτι άλλο πλέον για όλους εμάς.
Είναι cult, είναι μύθος.
Είναι μύθος, έχουν πεταχτεί πράγματα τα οποία βγήκαν από την ίδια την ζωή που έπλασε ο Ρομέρο για να δώσει στην ταινία του και όχι από το δικό του μυαλό απευθείας. Μεγάλο πράγμα δεν είναι αυτό. Ξεκινάς να κάνεις εσύ την ιδέα σου και μετά, χωρίς ακριβώς να έχεις
το πιο γαμάτο, ναι, έτσι,
το να ζωντανεύει.
Το πιο γαμάτο είναι ότι όταν το κάνεις αυτό, όλη αυτή η δημιουργή, συνήθως δηλαδή, νομίζω 99% ισχύει, δεν έχουν ιδέα ότι όταν το φτιάχνουν θα γίνει κάτι τέτοιο.
Αυτό είναι γαμάτο.
Και είναι. Ναι, είναι απίστευτο, ρε φίλε. Τι να πω τώρα για τον Night of the Living Dead, είναι. Είναι έπος. Δεν μπορώ να μιλήσω αντικειμενικά.
Τώρα θα το πάω αλλού, αλλά μου δημιούργησε την απορία. Σου έχει τύχει. Έχεις γράψει θεατρικά, έχεις γράψει σειρές. Σου έχει τύχει να σχολιάσει κάποιος που το είδε κάτι το οποίο εσύ δεν το έχεις σκεφτεί ποτέ ως μήνυμα.
Σαφέστατα, ναι. Σαν μήνυμα.
Σαν μήνυμα ή ότι.
Ή να είδε κάτι που δεν
είναι. Ναι.
Βέβαια. Βέβαια. Και εκεί καταλαβαίνεις ότι όχι, τελικά είναι ζωντανός οργανισμός αυτό το πράγμα και έχει φύγει από μένα. Είναι μαγικό αυτό, ναι. Είναι μαγικό. Ειδικά στον κινηματογράφο που ταξιδεύει και έρχεται ο άνθρωπος και λέει: εσύ είδα αυτό και πολύ μου άρεσε που το είδες έτσι. Και λες: τι.
Γαμάτο, ε.
Ναι. Πείτε το στον κανάλι.
Ναι, γιατί στον Dawn, ας πούμε, Dawn of the Dead είναι και 10 χρόνια μετά και έχει χτιστεί ο μύθος του Night of the Living Dead. Έχει προφανείς αναλογίες, έχει καταναλωτισμός, δηλαδή κλεισμένοι όλοι στο σούπερ μάρκετ. Ενώ το Night of the Living Dead είναι pure, είναι. Το απολύτως πυρηνικός τρόμος του zombie apocalypse.
Ναι.
Και ήταν, μεγάλο πράγμα.
Και είναι πράγμα. Ακόμα και η σκηνή που τρέχουν ανάμεσα στα αργοκίνητα zombies που τους σχεδόν τους ακουμπάνε και περνάνε με τα κακά εφέ της εποχής με. Είναι τρομακτικό, ρε φίλε. Είναι τρομακτικό. Dawn of the Dead, λοιπόν, το πέταξα εκεί έξω.
Θες να αλλάξεις ένα γράμμα.
Son of the Dead.
Ναι,
αριστούργημα. Αριστούργημα, αγαπάμε Edgar Wright.
Να κάνουμε ένα δεύτερο αίτημα να γίνει ο πατέρας μας ο Edgar Wright. Και
να γίνει ο. Γιατί ποιος άλλος είναι ο παπάς μας?
Όχι, κανείς.
Ο κανονικός μας.
Όχι, ηλικιακά είμαστε πολύ κοντά. Να γίνει ο δεύτερος αδερφός μας με τον Κίλιαν Μέρφυ.
Εντάξει.
Αγαπάμε. Son of the Dead, αριστούργημα. Εγώ προσωπικά έδινα μπορεί και ένα νεφρό για να παίξω σε αυτή την ταινία και να είμαι στο παρεάκι αυτό. Στο Son of the Dead. Έδινα, ένα νεφρό το δίνα.
Είναι εντυπωσιακό αυτή η ταινία πώς σατιρίζει. Παράλληλα, αποδίδει απίστευτο φόρο τιμής. Δεν το εξεφτιλίζει το είδος.
Όχι.
Είναι αστείο και είναι και τρομακτικό ταυτόχρονα.
Και σχολιαστικό.
Και συγκινητικό.
Και συγκινητικό και τρομακτικό και σχολιάκια, υποδόρια για την κοινωνία.
Που καθόμαστε έτσι στις οθόνες μας.
Ναι. Εξαιρετικό, παιδιά.
Ρε φίλε, δεν θες να γνωρίσεις τον Σάιμον Πέγκ κάποια στιγμή στη ζωή σου.
Τον θέλω για τρίτο αδερφό μου. Σάιμον Πέγκ, if you hear this, please. I want to be your adopted brother. The guys here will send the paperwork. Σαν μου πήγα αγαπάω, ρε φίλε. Αγαπάω και Shaun of the Dead και γενικά αυτή η συνεργασία αριστούργημα. Ναι. Αριστούργημα.
Και World's End, για να το πάμε που το δίνει και ο τίτλος.
Και World's End.
World's End.
Είναι μάλλον το κατώτερο από την τριλογία.
Σίγουρα. Από την τριλογία είναι σίγουρα το κατώτερο. Δηλαδή έχεις τώρα Hot Fuzz. Shaun of the Dead. Ναι, είναι το κατώτερο. Ωραίο, ωραίοι χαρακτήρες. Δεν πλησιάζει τώρα Shaun of the Dead, παιδιά.
Έχει και το κλείσιμο του World's End που είναι.
Ναι, 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 ναι. Που σου αφήνει. World's End επίσης ωραίο. Ναι.
Αυτό
είναι. Shaun of the Dead.
Χτύπα, επόμενο.
Χτυπάω. Α, λοιπόν. Αγαπημένη ταινία η οποία είναι sequel. 10 Cloverfield Lane.
Ωραίο, με τον Goodman.
John Goodman, Mary, δεν το ξέρεις ή δεν σου άρεσε.
Πώς δεν το ξέρω.
Όλα τα ξέρει.
Τι Cloverfield Lane, ναι.
Όχι. Λοιπόν, καλά. Να...
Μπορείς να κλείσεις λίγο το τέτοιο να σου πω δύο κουβεντές. Και φορτώνω. Ακού να διστάθει.
Λοιπόν, να πούμε την υπόθεση.
Να το συζητήσουμε. Ναι, μπράβο.
Είναι ο sequel του Cloverfield το 1.
Λατρεύω.
Όλο είναι
spiritual sequel, έτσι, όχι
κλειστοφοβικό. Ναι, όλο είναι κλειστοφοβικό, όλο είναι σε ένα δωμάτιο. Είναι ο John Goodman, είναι μια κοπέλα που ξυπνάει και είναι ένας τεράστιος άνθρωπος, ο John Goodman, που την φροντίζει, παύλα, την έχει φυλακισμένη, δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί έξω. Και εγώ χαίζομαι πάνω. Δηλαδή, αυτός ο επαπειλούμενος φόβος που δεν ξέρεις αν υπάρχει, αν είναι ψέμα, και συνέχεια δημιουργείται αυτό, δεν ξέρεις αν είναι καλός ή κακός ο Goodman. Ο Goodman είναι ηθοποιάρα.
Είναι, ναι, ναι,
είναι απίστευτο αυτός ο άνθρωπος. Πόσο χρησιμοποιεί τον
λόγο του. Έχει κατά πάντα κωμωδία, δράμα.
Εγώ το γνώρισα ως παιδί, ως κωμικό ηθοποιό.
Ναι. Δηλαδή... Ροζάν, Λεμπόφσκι.
Ναι, ναι, ναι. Και σκάλωσα στον Μπάρτον Φινκ.
Σωστός.
Ναι, μεγάλη τιμή.
Οκ. Τι κάνει.
Ναι, 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 ωραίος.
Και στο Ten Cloverfield Lane, εντάξει, Mary Elizabeth Winstead, που την λατρεύω από το Scott Pilgrim.
Ναι.
Δεν έχει κάποιο ρόλο να κάνει. Είναι πολύ κλασικό. Αυτό που κάνει ο Goodman.
Αντιχιαστικός.
Αλλά πριν καταλήξω που νομίζω θα το πεις, γαμάει λίγο την ταινία το τέλος.
Δεν θα την έβαζα στις post-apocalyptic ταινίες.
Ναι.
Δεν θα την έβαζα. Όχι. Γιατί εάν αφαιρέσεις το συνολικό σύμπαν στο οποίο ανήκει και το οποίο σου δηλώνεται μόνο το τελευταίο act, που είναι πολύ μικρό, δεν είναι post-apocalyptic ταινία. Εντάξει.
Το post-apocalyptic στοιχείο της είναι το μόνο το εσωτερικό. Δηλαδή, ναι, υπάρχει περίπτωση και να είναι όλα καλά στον κόσμο, δεν το ξέρεις. Αυτό που σε νοιάζει και τη συνδέει λίγο είναι το πώς θα αντιμετώπιζε κάποιος. Δηλαδή, έχεις αυτή την οπτική.
Κινδυνεύουμε, ρε παιδί μου, τότε με αυτή την έννοια να είναι και ο κοινόδοντας. Ναι, σε αυτή τη γραμμή.
Ναι,
καταλάβεις.
Ναι, καλά λες.
Δηλαδή, άμα. Οκ, okay, επειδή τώρα ξέρουμε την ταινία και τη βάζουμε στο σύμπαν που είναι. Ναι, με χάλασε λίγο. Μάλλον, για να είμαι ακριβής, ωραία ταινιά, ωραίες ερμηνείες.
Αλλά.
Θα ήθελα κάτι άλλο για Cloverfield Universe, φίλε. Δηλαδή, μου έχεις κάνει τέτοιο πρέμιση, τέτοιο στήσιμο και κάνεις αυτή την. Που είναι ωραία ταινία, ξαναλέω, έτσι. Ωραίες ερμηνείες.
Ναι, οκ. Okay.
Όχι για το σύμπαν του Cloverfield. Και μετά με το τρίτο που.
Καλά, γάμισε αυτό.
Δεν το είδα καν, παιδιά, το πώς πέρασαν. Ναι. Το άκουσα από παντού, δηλαδή. Ότι...
Ναι, ναι.
Να πω κάτι λίγο ηρίστο, με παρόδο έτσι τώρα, επειδή είπαμε αυτή την ταινία που δεν πάει ακριβώς το είδος, να θυμηθώ μια ταινία, την πρώτη ταινία του Jeff Nichols του 2011, το Take Shelter, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν είναι post-apocalyptic.
Εξαιρετικό! Μάικλ Σάνο να δίνει πόνο.
Chastain.
Και συμπαραγωγή Έλληνας.
Ποιος ρε?
Φάλιρο House Productions.
Ήταν Φάλιρο House Productions. Yes. Τι ωραία πράγματα. Έχουν
κάνει
πολλά πράγματα.
Το Φάλιρο.
Yeah. Εγώ για να είμαι.
Only Lovers Left Alive στην παραγωγή.
Ναι. Το Before Midnight.
Before Midnight.
Το Τζιόλι έσωσε, να πούμε. Την τελευταία ταινία του Τζιόλι την έσωσε από τις βρούβες που τα πήγαινε.
Εξαιρετικό, πολύ ωραίο.
Εγώ τρελάθηκα με αυτή την ταινία. Πιάνει μόνο το εσωτερικό κομμάτι.
Slow burner, έτσι.
Δεν μπορείς να καταλάβεις τώρα αν αυτό το χάνει ή τι συμβαίνει. Μεγάλες ερμηνείες, πολύ ωραία ταινία. Ένας τύπος ο οποίος αρχικά, σταδιακά μάλλον, πιστεύει ότι έρχεται το αποκάλυψη και προσπαθεί να προστατεύσει την οικογένειά του και πώς η δική του κάθοδος προς την παράνοια επηρεάζει τη ζωή όλης της οικογένειας.
Και της κοινωνίας εκεί που
και της κοινωνίας ακριβώς, γιατί είναι μικρή κοινωνία. Πολύ δυνατός δημιουργός ο Τζεφ Νίκολς, μου αρέσει πάρα πολύ.
Ναι.
Κάθε ταινία του, δηλαδή εκτός από το Loving που δεν το έχω δει γιατί δεν πήρε και ποτέ διανομή. Loving λέγεται, είναι πρόπερση τρία χρόνια.
Δεν πήρε διανομή.
Δεν πήρε, όχι, είναι με τον Τζοελ Έτζερτον και Ρουθ Νέγκα. Για τον πρώτο biracial γάμο που
δεν
αναγνωρίστηκε
το ξέρω,
ταινία
από εκεί.
Και το MAD δεν είναι του.
Το MAD με U. Με MUD.
Ναι, με το Μάθιου Μακόναχη. Πριν κάνει το BAM.
MAD.
Και το Midnight Special μου άρεσε εμένα πολύ. Ναι. Με πάλι Michael Shannon, Kirsten Dunst.
Και. Πώς το λένε, Star Wars Patterson.
Adam Driver.
Adam Driver. Ναι.
Γενικώς, Jeff Nichols το στηρίζω πολύ.
Το Μάτι ήταν και το Turning Point για τον Μακόναχη και ήταν πάρα πολύ ωραία ταινία. Ωραίος. Τι εξέλιξε, να το δείτε, ναι. Ωραίο, πολύ ωραίο. Πετάω.
Παίξε.
Να πάμε σε λίγο πιο βαριά ή να πάμε σε λίγο πιο popcorn ταινία.
Ό,τι γουστάρεις.
Ωραία, θα πω μια popcorn ταινία
και ένα βαρύ.
Ωραία. Popcorn ταινία. War of the Worlds.
Παλιό καινούργιο ή Spielberg.
Καινούργιο.
Spielberg με Tom Cruise.
Tom Cruise το τρώω. Το τρώω γιατί σε πιάνει αγωνία. Ειδικά, δεν θα πάρω second, third act της ταινίας.
Μην πας.
Μην πας.
Δεν θα πάω. Το πρώτο act όμως και όλο το build-up.
Τι γίνεται.
Και το attack. Respect.
Στο War of Worlds υπάρχει ένα επικό σημείο. Το ότι η ταινία όταν βγήκε στην Ελλάδα είχε. Μεσά το έχουμε πει.
Ο πόλεμος στον κόσμο.
Ναι. Έχει ένα λάθος στον υποτιτλισμό.
Α, το οποίο.
Το οποίο δεν εξηγεί γιατί οι εξωγήινοι παθαίνουν αυτό που παθαίνουν.
Όντως.
Ναι.
Δεν το θυμόμουν αυτό.
Ναι, δεν παρακολουθώ από το.
Εντάξει, και οι δύο βλέπετε. Ή αγγλικά ή αγγλικού υπότιτλου.
Ή αγγλικού υπότιτλου, ναι.
Γιατί δεν το είχα.
Απλά έχει στο τέλο.
Στο που αιτιολογεί γιατί τι συνέβη. Ναι, και λε.
Γιατί πέθανε.
Τελειώτη. Ωραία. World of the Worlds για πιο popcorn. Πάμε σε πιο βαριά. The Road.
Όλοι το είχαμε. Όλοι το είχαμε.
Top 3, το βάζουμε top 3.
Εγώ θα το βάζα. Νομίζω θα το βάζα, ίσως δεν το έχω κάνει top 3,
top
αλλά 3, μάλλον.
Top 5, ναι.
Sorry, σας πήγα πολύ ψηλά.
Oh,
καλά έκανες, παίξε.
Να κάνουμε τέταρτη αίτηση αδερφού Βίγκο Μόρτενσεν.
Εγώ, για μένα, από μένα είναι όχι. Ήρεμα το λέω.
Φαντάζομαι μια οικογένεια με Σάιμον Πέγκ και Βίγκο Μόρτενσεν.
Ναι, θα είναι λίγο ξενέρωτο
συνέδριο. Είναι ο Άραγκον της καρδιάς μας. Δεν έχουμε να πούμε κάτι για τον Πίγκο, αλλά όχι.
Αλλά τώρα θα είναι όλοι, θα κάνουμε χαβά, θα είναι αυτός, θα ζωγραφίζει.
Ναι, θα ζωγραφίζει. Λίγο
η ύπαρξη.
Εξαιρετικός. The Road τώρα, τι να πω για αυτή την ταινία.
Έχει διαβάσει το βιβλίο μου.
Όχι.
Του Cormac McCarthy.
Όχι. Το διαβάσει.
Δυστυχώς όχι, θέλω πολύ να το διαβάσω και. Γιατί ήταν και best seller παρά τη θεματολογία που είναι δύσκολη για το. Γιατί δεν είναι zombie απόκαλυψη και τέτοια, είναι πώς θα αποκαλύπτει πολύ βαθύ. Έτσι. Πολύ ωραία ταινία. Έκανε και ο αδερφός του Ben Affleck.
Ο Casey Affleck
έκανε μια ταινία φέτος.
Ολόιδια ταινία.
Δυστυχώς δεν παίχτηκε μια εβδομάδα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα τη βρω και θα την πω off-air γιατί δεν τη θυμάμαι τον τίτλο.
Η υπόθεση είναι για έναν πατέρα με το γιο του που απλά περπατάνε.
Είναι κόρη και αυτή είναι η διαφορά. Είναι η μόνη διαφορά. Είναι ο Casey Affleck, σκηνοθετεί, γράφει και παίζει με την κόρη του που περπατάνε σε ένα δάσος μετά από Post Apocalyptic. Είναι η ίδια ταινία.
Έχεις δίκιο. Είχα δει τα σχετικά τρέιλερ.
The Road, λοιπόν, να επανέλθουμε.
The Road, παιδιά, τώρα τι να σας πω για The Road. Κοίταξε να δείτε, είμαι και πατέρας. Και αυτή η ταινία, όταν την είχα δει, δεν είχα ακόμα παιδιά, αλλά μου μίλησε, ρε παιδί μου, σε πολύ, πολύ, πολύ ψυχαναλυτικά επίπεδα, σε πολύ ψυχολογικά επίπεδα, που αυτή είναι η ταινία, δεν θα δεις μια ταινία με ζόμπι να τρέχουν κτλ. Βαριά πολύ, γιατί όταν βάζεις πάνω από όλο το πρέμις μιας ταινίας, πάνω από μια ολόκληρη ταινία, το επικείμενο τέλος του χαρακτήρα, spoiler alert για όσους δεν το έχετε δει, δείτε το, είναι εξαιρετική ερμηνεία. Από πολύ νωρίς καταλαβαίνεις, παιδί μου, ότι αυτός ο χαρακτήρας δεν είναι καλά. Είναι άρρωστος. Μέσα σε αυτό το setting, που αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να προστατέψει το παιδί του. Είναι gloomy ταινία. Είναι η φωτογραφία της, η ερμηνεία, η ιστορία με τη μάνα, το flashback με τη μάνα που είναι άδοξο. Είναι άδοξο, λες γιατί. Εγώ τι γίνεται, όταν αντιμετωπίζω ή διαβάζω τέτοια θεματολογία που τη λατρεύω, πάντα είμαι on the happy side, στην αισιόδοξη πλευρά. Είμαι Rick Grimes. Είμαι η ελπίδα. Στο πώς όταν ξεκινάω να βλέπω. Είμαι στη φάση, όχι, θα τα καταφέρουμε, ρε παιδιά. Θα γίνει. Πάμε, έλα, πολεμήστε το, μην τα παρατάτε. Αυτή η ταινία είναι το αντίθετο. Αυτή η ταινία, όσο προχωράς, σου τσεκουρεύει τα πόδια και σου αφήνει απλά ένα χαζαπλά στο τέλος. Έτσι θα το περιγράψω.
Και τα subplots σε τσακίζουν.
Ναι. Και το τι έχει γίνει με τους υπόλοιπους στον κόσμο και το πώς συμπεριφέρονται, ο κανιβαλισμός, όλα αυτά.
Ναι.
Είναι ταινιάρα.
Και μια διαρκής ασταμάτητη απειλή.
Μπράβο.
Συνέχεια.
Ναι. Εξαιρετικό. Εντάξει, να σου πω κάτι. Θα μπορούσα να μιλάω για πολύ ακόμα. Αλλά ας το κόψουμε εδώ πέρα και να συνεχίσουμε σε ένα δεύτερο.
Αντίο.
καμιά, πες καμιά.